Usiku wabwino abwenzi. Ndichudi ndichamwayi wopambana kudzakhala pano usiku uno. Ndipo chinthu chimodzi kuti tabwereranso ku Arkansas. Ndiponso chinthu china kudzakhala pa mabwalo amsasa. Ine ndikukhulupirira iyi ndi misonkhano yanga yoyamba ya msasa imene ndakhalapo nawo kwa nthawi yayitali. Ndipo ine ndinayitanidwa kuti ndibwere ndi kudzayamba nanu inu. Ndipo ine ndamva chibwerereni ife kuno. Inu mwakhala muli ndi nthawi yopambana kuno pa msonkhano uno. Ndine wothokoza kwambiri chifukwa cha zimenezo. Ndipo ine ndikubwera pa nsewu mphindi pang'ono zapitazo ndi mwana wanga wa mwamuna. Ndipo ife tinali tikuyankhula za pafupifupi zaka zapitazo. Pamene ine ndinabwera kuno koyamba ku Arkansas, unali oyamba wa misonkhano yanga. Pamene ine ndinkayamba, kunali ku Arkansas, mu misonkhano ya mtundu wa uvangeli muli monse. Ndipo chiyambireni nthawi imeneyo, ndakhala ndikuzungulira ka 7 pa dziko lapansi. Ndipo tsopano ndabwereranso ku Arkansas, zili ngati munthu wopanda pake, nthawi zonse amabwerera kumene anayambira. Ine ndakhala kulikonse kumene ine ndakhala ndikupitako, ine ndikuganiza mu United States. Ine ndakhala ndikufunsa, alipo anthu aliwonse pano ochokera ku Arkansas. Ine nthawi zonse ndakhala ndili ndi abwenzi ochokera ku Arkansas, pafupifupi kulikonse. Ndipo nthawi zonse ndimanena kuti ina ya mitima yoona. Ine ndikukhulupirira imene inayamba yagundapo, inali iyo ya pansi pa malaya a blue akale kuno mu Arkansas. Anthu abwino kwenikweni, ine ndimakukondani inu. Ndipo ine ndinoyamikira kwa Mulungu chifukwa cha mwayi kuti ndabwerera usiku uno mu Arkansas kudzakhala kuno ndi inu. Ndipo chotero ine ndikuganiza ife tili ndi mausiku atatu amene atsalira mu msonkhano waukulu. Ndipo kukhala ndi mwayi wobwera ndikudzaonetsera chikondi changa kwa Yesu Khristu, ndikudzakhala ndi chiyanjano ndi anthu inuyo ndi gulu lathu la abale abwino kuno amene ambiri a iwo ine sindikuwadziwa. Ine ndimangoyang'ana pozungulira ndipo ndamuona wina yemwe ine ndikumudziwa, mʼbale Jack Moore. Ine ndinangopezeka ndikutero ndi mlongo Moore. Ndinapezeka kuti ndawazindikira iwo pamenepo. Ndipo ife tili okondwa ndithudi kukhala muno. Tsopano ine ndikudziwa utali wa tsiku lonse inu muyenera kuti mwatopa. Inu mukudziwa kutopa mwathupi. Ife sitikwanitsidwa ndi kutopa ndi kumutamanda ndi kumudalitsa Mulungu chifukwa cha ubwino wake momwe iye alili wodabwitsa. Ndipo koma utali wa tsiku lonse ndiyeno pamene usiku wafika ndiye ine ndabwera. Ndipo ine ndine mmodzi wa atumikawo amene ndinapatsidwa kachitidwe koyankhula nthawi yayitali. Koma ine sindikuganiza kuti ife tichita zimenezo tsopano chifukwa cha kufinyana uku mu msonkhano waukulu. Inu mwakhala mukumvetsera kwa oyankhula opambana. Sindikukayikira kudutsa tsiku lonseli ndi kudutsa mu msonkhano waukulu. Ndiyeno kudzayima pano pa nsanja bwanji pamaso pa oyankhula abwino awa amene ine ndikudzimva kuchepa kwambiri ndikudzayima pano. Mmodzi wa atumiki yemwe ine ndagwirana naye chanza kumene amandiuza ine kuti iyi ndi misonkhano yanu yoyamba kukhala nayo mu kachisi muno. Ine ndingamutche iye, sindikudziwa ndende basi kuti ndichani kachisi uyu kapena chilichonse chimene chili. Ndipo ndife ndithudi ndife othokoza kenanso chifukwa cha mwayi wobwera mu tchalichi chatsopano china chake chimene chamangidwa kwa matamando ndi ulemu wa Mulungu. Nzodabwitsa bwanji. Ndipo ife tangosamukiranso kumene kapena osati kusamukiranso. Tangobwereranso kumene kuchokera ku chuti cha sukulu cha ana. Ife tikukhala ku Tucson, Arizona tsopano. Ndipo kwakhala kulikotentha kwambiri kumeneko. Koma ife tadzapeza kuti kukutentherako pang'ono kuno kwathu kuposa momwe zinalili kumeneko chifukwa cha kuwuma kowirikiza. Ndipo zimakhala ngati zimatifowoketsa ife titatha kukhala ngati tazolowera ndi mpweya wa kumeneko. Ife tinafika ku nyumba ndipo tinali ndi msonkhano woyamba la Mulungu lapitali. Ndipo ife tinawaona Ambuye Yesu akupitiliza ntchito yake yayikulu yachikondi ndi mphamvu pakati pa anthu. Ndipo uthenga omwewo umene ine ndinalalikira kwa inu zaka 15 zapitazo kuno mu Arkansas. Ine ndikukhulupirirabe chinthu chomwecho, basi sindinasinthe iwo. Iwo ndi Khristu. La Mulungu kunali china chake chimene chinachitika ku Tchalichi. Ndinangopezeka ndikuyang'ana pozungulira ndipo ndinadzayiona njonda pa yemwe chozizwitsacho chinachitikirapo. Zindikirani, ife tonse timakonda kubwekelera za Ambuye Yesu. Ife timakonda kutero. Ine ndinali ndi mkazi nthawi ina akundiwuza ine, iye anati ndi vuto lokhala limene iye amalipeza ndi ine. Ine ndimabwekelera kwambiri za Yesu. Ine ndinati, ine ndithu ndidzapita kumwamba. Ngati zolakwitsa zake ndi zimenezo, zimene ine ndili nazo. Kubwekelera za Yesu. Ndipo chotero iye basi samaganiza kuti iye anali wa umulungu. Iye amayesetsa kunena kuti iye anangokhala munthu ndi wambalume. Kapena mneneri, kapena china chake mwadongosolo limenelo. Koma ine ndinati, iye anali mulungu. Ndipo chotero ife, ndipo iye anati, ine ndikhoza kutsimikizira kwa inu kuti iye sanali mulungu. Ndipo ine ndinati, ine sindikukhulupirira kuti inu mungathe kuchita zimenezo. Iye anati, ine ndikhoza kutsimikizira kuti iye anali munthu basi. Ine ndinati, tsopano ine ndikuvomereza kuti iye anali munthu. Koma iye anali ziwiri zonse, munthu ndi wawo mulungu. Iye anati, iye sangakhale wawo mulungu. Ndipo ine ndinati, iye anali wawo mulungu. Ndipo iye ndi wawo mulungu. Iye anati, iye sakanatha kutero. Anati, ine nditsimikizira izo mwa Baibulo lanulo. Ine ndinati, chabwino. Ndipo iye anati, pa Yohane oyera mutu 11, ali pa njira kupita ku manda a Lazaro. Baibulo linati, Yesu analira. Ine ndinati, chabwino, zimenezo zili ndi chochita chanji ndi izo. Iye anati, chabwino, ngati iye amalira, izo zikutsimikizira kuti iye si wa umulungu. Ine ndinati, dona, mtsutso wanuwo ndi opyapyala kuposa msuzi wopangidwa kuchokera ku mthunzi wa nkhuku imene yafa ndi njala. Ine ndinati, inu mukudziwa bwino kuposa zimenezo. Ine ndinati, iye anali munthu pamene iye ankapita ku manda a Lazaro akulira uko mkulondola. Koma pamene iye anadzaziwongola mapewa ake ang'ono, ndipo nanena kuti Lazaro dzuka. Ndipo munthu yemwe anali atafa kwa masiku anayi anayimirira pa mapazi ake ndipo nakhalanso moyo. Ameneyo anali woposa munthu yemwe akanakhoza kuchita zimenezo. Ine ndikumukhulupirirabe iye kuti ali chimenecho. La Mulungu, pamene ndinali kuyankhula ife, ine ndinawapempha anthu kuti apotoloke mukachisi ndi kugwirana chanza wina ndi nzake. Ndipo pamenepo panali nzanga wokondedwa, ine ndangophunzira kumene kumukonda iye. Iye wangobwera kumene mutchalichi, iye ndi mkazi wake. Mkazi wake ndi namwino wovomerezeka, ndipo iye mwini wake ndi wachingerezi, mkaziyo ndi wachinowe. Momwe zimenezo zinachitikira, ine sindikudziwa. Komabe, awiri onsewo ndi anthu abwino. Ndipo uyu, mbale uyu, wakhala ali ndi china chake chomuvuta pang'ono, kukhala ngati mu mtima mwake. Ndipo munthu wabwino wa Chikhristu, ndiponso bambo wa luntha aponso. Iye amagwira ntchito wamba yowerengera zachuma ndi zina zotero. Ndipo iye anapotoloka, ndipo pamene iye anatero, nthenda ya mtima inamukantha iye, ndipo iye anadzagwera kutsogolo pansi nkufa. Ndipo mkazi wake pokhala namwino anamugwira iye mwansanga, ndipo anadzagwira kugunda kwake chapa mtima pake, iye wapita. Ndipo ine ndinadzayang'ana pa nkhope yake, inali itada kwenikweni, maso ake anali atatembenukira m'mbuyo. Sikuti anangotseka maso akewo, koma maso ake anatong'okera mtsogolo. Ndipo iye anali, ine ndinabwerera pa nsanja kudzayesetsa kuti ndiwapangitse omvetsera akhale bata. Anthu ambiri anali akuyesetsa kumuthandizira mulongoyo ndithudi ali muchikhalidwe chimenecho ndi mwamuna wake. Wina wake anadzayika china chake pa mutu pake, kamuna pansi pa mutu wake kani. Ine ndinadzagwira mtima wake kuti kugunda kwake pa mkono wake. Ndipo panalibepo kugunda kuposa momwe zilili pa chiduswa cha thabwa ilo. Ndiyeno, ine ndinagwada pansi ndipo ndinapemphera, Ambuye Yesu, ine ndikukupemphani inu, mubwezereni mʼbale wathu weye moyo wake. Ndipo mtima wake unadzagunda kanayi kapena kasanu. Ndipo unadzayambanso kugunda mwabwinobwino kenanso. Ndipo iye anabwereranso kachiwiri. Ndipo iye anali akuyesetsa kuti ayankhule. Iye amalephera kuti ayankhule. Iye anali magazi amayima, inu mukudziwa pamene mtima wayima. Ndipo zinatenga kanthawi ndithu kuti magazi ake ayambe kuzungulira bwinobwino. Ndipo ine ndinamumva iye akuyitana dzina langa. Ndiyeno ine ndinadzabwereranso pa nsanja. Bale we, ine ndikudabwa ngati inu mungayimirire kuchitira kuti anthu athe kuona kuti mwamuna wake ndi uti. Mwamuna wake ndi ameneyo amene anadzagwa ndi kufa. La Mulungu mmawa ndi nthenda ya mtima. Mulongo we mkazi wake namwino amene anali atayima pamenepo kuti atenge kugunda kwake kuti aone ndi kuona kuti iye. Chotero ine, zimenezo zikumveka zachilendo kwambiri mwina mwake kwa anthu amene sangakhulupirire zinthu izi. Koma ine ndawaonapo Ambuye Yesu akuukitsa akufa nthawi zambiri. Ndipo zimenezo si zachilendo kwa ife. Chotero, ife sitingati ine ndikuganiza ndi zabwino kubwekelera pa Yesu koma ine ndikuganiza ziyenera kukhala choonadi china pa zimene mukuzibwekelerazo totero ife tamuona iye ine ndamuonapo iye muzaka 15 zapitazi za zochitika zosalephera zambiri kuukitsa akufa makamaka wina ku Mexico kumene mʼbale mowo ndi ine tinalichita ima mu Mexico City mwana wang'ono anafa mmawa wina 9 koloko chifukwa cha chibayo mu ofesi ya dokotala ndipo mkazi wang'onoyo ife timalephera kuti timutengere iye ku dabwino mwamunayo anali atapereka makadi onse apemphero ndipo ife timawawerenga iwo mmene amabwelera panalibenso makadi apemphero ena ndipo mulongo wang'ono wa chispanish uyu wa pafupifupi ine ndikuganiza usinkhu wa zaka 25 anali ndi mwana wakufa wang'ono ndipo inali kuvumba ndipo anali atamufunditsa iye mblangeti ndipo usiku dzulo lake kunali munthu wakhungu yemwe anali oh mwina mwake wokalamba ngati bambo anga angakhalire mwina mwake usinkhu wa zaka 70 wakhungu ndipo iye analandira kupenya kwake pamene ine ndinali kumupempherera iye ndipo usiku umenewo nsanja yotambalala ngati kudutsa apa panangokhala miru ya oh mpaka mwamba mapazi awiri kapena atatu panali mashawero ndi zipewa ndi zovala zakale zimene iwo anali ataziyala pamenepo ndipo mkazi wang'ono uyu anali akuyesetsa kuti adzafike pamwamba pamenepo ndipo bilepo mwana wanga anabwera ndipo anati adati ine ndili ndiwothandizira pafupifupi 300 kumeneko ndipo 300 onsewo akulephera kuti amugwire mkazi wang'ono uyo iye anali ndi mwana wakufa atamukulunga mu laling'ono blanketi la blue ine ndinati chabwino ine ndinati kwa mbale Jack Moore pitani kumeneko mbale Jack Moore ndi ine tili ndi zinthu zambiri zimene timafanana ine sindikufuna kunena kuti timaoneka mofanana chifukwa iye ndi bambo wooneka bwino koma chinthu chimodzi ndi mbale Moore ife awiri tonse timapesa tsitsi lathu mofanana ife tili ndi zinthu zambiri zimene timafanana ine ndinaganiza iye sakundidziwa ine anachita kunditsitsira ine pansi pa zingwe ndi zinthu kuti ndilowe totero ine ndinamutumiza iye kumeneko kuti akamupempherere mwana wang'onoyo ine ndinaganiza chabwino iwo satero iye sakadziwa kusiyanitsa kwake ndipo chotero ine ndinayamba kuyankhulanso pamene mbale Espinoza ambiri a inu abale mukumudziwa iye wochokera ku gombe la kumadzulo anali akuchita kutanthauzira izi zinali kunja uko pafupi ndi bwalo la nkhudzi mu Mexico City ndipo ine ndinayang'ana paomvetsera ndipo ine ndinaona masomphenya a mwana wang'ono wa chi Mexico atakhala pansi akundimwetulira ine chotero ine ndinati mbweretseni dona wang'onoyo kuno chotero ndinadzayika manja pa wang'onoyo wakufa atauma atazizira miyendo yake inayamba kumenya matheche ndipo iye anayamba kufuula ndipo ndi ameneyo apo wamoyo ndipo ine ndinatumiza othamanga Espinoza anapita kuti akawafunse adokotala kuti akatenge umboni ife tisanalembe izo adokotala analemba umboni kuti mwana ameneyo anafa mmawa umenewo mu ofesi yake pafupifupi 9 koloko ndipo apa inali pafupifupi half 10 usiku umenewo ndipo mwanayo ali moyo lero akusangalala ndi thanzi labwino kwa ulemu ndi ulemerero wa Mulungu chotero poona zinthu zambiri zikuchitika ife sitimasowa kuti tineneza mbale wathu weyapo koma choonadi ndi choonadi ndipo Mulungu samachita zinthu zimenezo basi kuti iye amafuna kuti izi zizidziwika ndipo kuti anthu azidziwa kuti iye amawakonda iwo ndipo mwachisomo cha Mulungu mbale weye wakhala pakati pathu usiku uno wamoyo ndife othokoza chifukwa cha zimenezo ine ndinaganiza pokhala kuti ndi pabwalo la msasa ndikubwera basi sindikufuna kukasokoneza nthawi yopambanayo bili amanduza ine madzulo ano anati inu mumakamba za pentekosti yachikale enieni anati inu mudikire mpaka inu mutadzafika kumeneko anati iwo amayimba ngati kuti akhala ali ndi chowachitikira kwa zaka 50 ine ndinati ine ndikuganiza ena iwo atero eya kwa zaka 50 ndipo ine ndimangokonda kukhala pa msonkhano ngati umenewo ine ndikukhulupirira mmodzi aliyense wa ife amatero pamene ife timangolowa mu zimenezo monga mmene ine ndinkakondera kunena nkhani yowedza uko kumpoto kwa New Hampshire ine ndinali kuwedza mphuta ndipo kumtunda komwe kwa phiri ine ndinali ndi hema wang'ono atakhala pamwamba apo oh timahema tating'ono ta etija hema wang'ono ongozika ochokera ku boma ndipo ine ndinali nditapeza malo kumene kunali mphuta zambiri kunali kuseli pansi pa tchire ndipo kumeneko kunali msondozi wa insa kumeneko Ndipo nthawi zonse zimene ndimamiza mbeza yanga bwanji iyo imakakodwa munsondozi chotero mmawa umenewo ine ndinadzuka ndinapita kumeneko mulawirira ndipo ndinaganiza ine ndikadula msondozi umenewo ine basi ngati ine ndikakapha nsomba ndiye ine ndikaidya iyo apwayi ndikaisiya izipita chotero ine ndinali ndi sabata lonselo zonse zimene ine ndikanazisamalira ndipo ine ndinali kumeneko ndekhandekha ndipo pamene ndinali nditapita mmawa umenewo ndili panseu ndikubwerera timbalangondo china chachikazi ndi tiana tating'ono anali atalowa mu tenti yanga ndipo inu mukanena zong'amba zinthu izo zinali zitang'amba izo kwenikweni ndipo zinali zitakhadzula chilichonse ndipo ine ndinaganiza pamene ine ndimabwelera ine ndinamva kaphokoso ndipo ine ndinayang'ana pozungulira pa tchire laling'ono limene ine ndimaliyandikira ndipo mayi wa chimbalangondo chakalecho ndi onsewo anali ali ndi nthawi imeneyo kung'amba chilichonse ndipo icho chinandiona ine ndipo chinathawa ndipo chinayitana kwa tiana take kamodzi ka tianato kanabwera ndipo kenako sikanabwere kanthu kakang'ono kwambiri kugwa kwa masamba iko kanangokhala ka usinkhu wachonchi iko kanali katakhala monga chonchi ndipo ine ndinaganiza chabwino kanthu kakang'onoko kakuchita chidwi ndi chiyani ndipo ine ndinafika pafupi ndipo ndinadzayang'ana ine ndinati kwa iye choka pamenepo choka pamenepo ndipo iye anangokhala pamenepo ine ndinaganiza ndipo ine ndinamuyang'ana mayi wokalambayo chifukwa inu mukudziwa kuti usewere ndi ana ake iye akhoza kukukanda iwe inu mukudziwa chotero ine ndinapenyetsetsa pamenepo panali mtengo unali pafupi kwambiri inu mukudziwa ine ndinali ndi mfuti ya dzimbiri itagona pamenepo mu hema inali mwina mwake itathyoka nthawi imeneyo ndipo muli monse ine sindikanafuna kuti ndimuombere mayi wokalambayo ndi kuasiyana amasiya awiri mtchire chotero ine ndinakhala ndikuuyang'ana mtengo uwu ndi kumawuzungulira kuti ndione chimene chimasangalatsa anawo ndipo inu mukudziwa ine ndimakonda mapankeke ife ndife tonse akumwera sichoncho ife zikokoto ndi chimene iwo amazitcha kuno inu mukudziwa chotero ndipo ine ndimazikonda kwenikweni zimenezo ndipo ine ndikudziwa palibepo zochuluka za chimethodist pa ine ndimakonda kwenikweni kutsanulira manyuchi ine ndimazibatiza izo kwenikweni kutsanulira iwo paliponse pa izo chotero ine sindimakonda basi kungokonkha pang'ono monga inu mumazipeza m'malo awa kuno kanthu kakang'ono ine ndimakonda kupita kumene inu mumakatsanulira pa izo inu mukudziwa ndi kuzisakaniza izo bwinobwino ndiponso zizilemelera ine ndinali ndi chibekete cha theka la galoni cha mapira abwino akale chimbalangondo chaching'ono ichi chinali chitachotsa chivinikiro ndipo iye anali akumva kukoma kwenikweni manyuchi anga ndinakhala ndikumuyang'ana iye pangodya iye amakhoza kutenga phazi lake laling'ono ndi kulizika pansi mu chibeketecho inu mukudziwa ndipo iye samadziwa kuti awatulutsa chotani manyuchiwo chotero iye amangozika phazi lake pansi mu manyuchiwo ndipo nkumakwezera mmwamba ndi kumanyambita akamatsikira pansi ine ndikukuwuzani inu pamene potsiriza ine ndinadzafika pamenepo ndikukhala ndi tcheru chake iye anandiyang'ana ine iye samatha kundiona ine iye anali atadzola manyuchi kuyambira pamwamba pa mutu wake njira yonse kutsikira pansi mimba yake yaing'ono inali itangodzadza ndi manyuchi ndi maso ake iye samatha ngakhale kuti atsegule maso ake kuti andiyang'ane ine inu mukudziwa amayesetsa ine ndinaganiza uko mkulondola alibe kutsutsika kwa iwo amene akudya zikundikumbutsa za msonkhano wakale wabwino wa chipentekoste pamene ife tinkamiza mikono yathu pansi mu chibekete cha uchi chimenecho pafupifupi kuya chomwechi inu mukudziwa cha uchi wa chipentekoste uja inu mukudziwa chinthu chachilendo cha izo iye atatha kukhutitsa mimba yake ndipo chibekete changa chitakombezedwa iye anapita kwa amayi ake ndi mchimwene wake wang'ono ndipo amayiwo amamunyambita iye chotero inu mukudziwa ine ndikuganiza ife titenga zochuluka pa ife kuno kuti pamene ife tizipita ku nyumba iwo amene sanabwere akatinyambite ife pang'ono za zotichitikira zathu kukawawuza iwo zinthu zazikulu zimene ambuye achita kumusi kuno ku Hot Springs ambuye akudalitseni inu ndipo tsopano ine ndikukhulupirira iwo andiwuza ine kuti iwo sanafike mu nthawi yake kapena china chake chinzake kuti adzalengeze kuti tipereka makadi apemphero kuti tipempherera odwala manambala ena pa makadi ife timawayitana iwo ndikuwapempherera iwo Ipotsopano monga chomwecho, chotero izo zindipatsa ine usiku umodzi kuti ndikhale ngati ndizilowere. Ndipo chotero mawa usiku ine ndikuganiza iwo adzapereka makadi awo apemphero nthawi ina chakumadzulo. Ndichoncho, eya, inu mwatero kale. Six koloko mawa usiku. Sopano ine ndinaganiza usiku uno, ife tingotenga kagawo kakang'ono kalemba pano ndikuwerenga iwo, ndikuona ngati ife tingapeze chimene ambuye anga atatiuze ife. Ndipo tsopano basi, ife tisanatsegule buku, tiye tiyankhule ndi mlembi wa buku, pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Tisanati tipemphere, ndipo mitu yanu yoweramitsidwa. Ndipo zosamalira zonse tsopano ndi zodyerekeza za tsiku. Ndi maneno pang'ono oseketsa amene ife titali nawo, tiye tizikankhire zimenezo kumbali tsopano, chifukwa ife tikuifikira mfumu. Kodi chilipo chopempha chapadera chilichonse mukufuna kuti mukumbukiridwe? Basi mukhoza kungokweza dzanja lanu ndi kuti Ambuye pansi pomwe mu mtima mwanu mungogwira chopemphacho. Atate athu akumwamba, ife tikutenga uwu kukhala mwayi wotero. Mulungu wamphamvu zonse, bwera mu msonkhano wa Ambuye kudzayanjana limodzi, kudzachitira umboni, kudzanena za zinthu zazikulu zimene inu mwachita ndi malo kumene ife tapitako. Ndipo izo zikungondikumbutsa ine za machitidwe 4 mu Baibulo, pamene iwo anali akubwelera. Ndipo anali akuyankhula za zimene Ambuye anali atachita. Ndipo iwo onse anapemphera. Ndipo malowo anagwedezeka pamene iwo anali atasonkhana pamodzi. Mulungu, ife sitili ofunitsitsa kwambiri usiku uno kuti tione nyumbayi ikugwedezeka. Koma ife tingakonde kuti inu mutigwedeze ife Ambuye. Mugwedeze kumvetsa kwathu. Mugwedeze umunthu wathu. Kutengeka kwathu. Mitima yathu yakumvetsa. Kuti tikhoze kuchoka pano usiku uno otsimikizika kwambiri kuposa Ambuye monse kuti tikakutumikireni inu. Kuti ife tikathe kumvelera kukhalapo kwa Pentecoste watsopano wakutsanulira kwa Mzimu Woyera pa ife kenanso ndikatsopano monga uko nkhalango izi ndi mmapiri mu Arkansas zaka 50 zapitazo pamene makolo ankadutsa kuno pa akavalo ndi ngolo akulalikira uthenga uwu. Okondedwa Ambuye, mulole ife onyamula antchito yoyenera yaikulu iyi imene inu munayitumiza kudutsa kuno. Mulole ife tisachite manyazi ndi chinthu chachikulu ichi. Koma mutilole ife tikayende mmapazi a iwo amene anapita mtsogolo mwathu Ambuye. Titanyamula mbendera ya Ambuye Yesu. Mulole ena amene sanalandirebe dongosolo lapamwamba ili la chipulumutso limene Mulungu anatiyikira ife mulemba. Ananeneratu njira yonse mpaka mmusi kudusa chipangano chakale. Ndipo lero ife tikumva kukoma zimenezo. Mulole pakhale kugwedeza kwakukulu pakati pathu Ambuye ndi kutsitsimutsa kwa chikhulupiriro ndi kutsitsimutsa kwa kuyesetsa. Ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha msonkhano waukulu, chifukwa cha gulu ili la anthu amene akugwiritsitsabe Ambuye mu ola lino la mayesero amene abwera pa dziko lapansi kudzawayesa iwo amene akudzinenera kuti ndi a Khristu. Mulole ife tidzapezeke pa mathero oyenera kukalowa mu zisangalalo za Ambuye zimene zinakonzedwera owomboledwa. Ikhazikitsireni maziko a dziko lapansi. Adalitseni mawu anu. Ambuye mukumbukire dzanja lililonse limene linakwezedwa mmwamba. Inu mukudziwa cholingacho, inu mukudziwa chokhumbacho, inu mukudziwa chopempha kuseri kwa dzanja limenelo. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mupereke izo kwa wina aliyense. Mulole mwamuna aliyense yemwe kapena mkazi nyamata kapena mtsikana yemwe anakweza mmwamba dzanja lake, yemwe amafuna chipulumutso chochuluka kapena kuyenda pafupi kapena kukudziwani inu ngati mpulumutsi wawo, mulole iwo asachoke konse malo ano kufikira pempho limenelo litayankhidwa. Kwa iwo amene akudwala ndipo ndi osowa, ife tikupemphera Mulungu pakhale mafunde otero amachilitso akudutsa pa malo ano kuti pasakhale munthu wofowoka yemwe ati abwere pa malo ano nkumachokapo momwe iwo anabwerera. Inu amene mukhoza kumudzusa munthu ku imfa ndi kumubweretsa iye pamaso pathu, izo zikusonyeza kuti ndinu Mulungu yemwe uja yemwe munayima paja pa manda a Lazaro munamuyitana iye kuchokera kwa akufa. Atate mulole iwo adziwe kuti ndinu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Apa payima mmodzi pakati pathu usiku uno, basi masiku pang'ono apitawo anaitanidwa kuti abwerere kuchokera kudziko la kutsidya kwa mthunzi wakudziwa kwa munthu mmoyo uno. Momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha izi. Mutidalitse ife pamodzi tsopano pamene ife tikuwerenga mawu anu, pakuti ndithu ndi mawu anu ali choonadi. Inu ndi mawu anu ndi mmodzi. Iwo sangathe kulekanitsidwa. Totero ife tikupempha madalitso anu pa ife Atate, pamene ife tikudikilira pa inu kuti mutiyankhule ife usiku uno kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Sopano ngati inu mungathe, ine ndikufuna kuti nditembenuzire kumalemba ndi zina zotero. Ine ndinakhala ngati ndinagona pa bedi ndipo ndinagona tulo. Chinthu choyamba inu mukudziwa, Bira anadzabwera ndipo anati, "Tiye tizipita." Ndinati, "Iwe ukutanthauza kuti ndi nthawi ya kutchalichi?" Ine ndinachita kusolola mulu pang'ono wa malemba amene ine ndinawugwiritsapo ntchito kale kuti ndidzayankhulepo usiku uno. Ndipo ine ndinaganiza mwina mwake tikapereke makadi ena ndi kukapempherera odwala ndi zina zotero. Ine ndazindikira chibwerereni muno. Anthu awiri agona pa machira, mwina mwake abwera kuti adzapemphereredwe usiku uno. Tsopano ndipo Bire anadzabwerera anati, "Kungoti ine sindinabwere pa nthawi yake Adati." Tinakambirana za zimenezo anati, ife tidzayesesa izo mawa usiku." Ine ndinati, "Chabwino, iwe ukawapeze abale, ukatenge iwo, ukapereke makadi ena." Kotero tsopano ine ndikufuna kuti inu mutembenuze ndi ine ku buku la mafumu achiwiri ndipo mutu wa 1. Ndiponso ine ndikufuna kuti mutsegule pamenepo ku Yeremia mutu wa 8 ndi ndime ya 22. Tiye ndingowerenga kagawo chabe ka lemba ili. Ndipo Moabu anapandukana ndi Israeli atamwalira Ahabu. Ndipo Ahazia anagwa kuchokera pamwamba pa chipinda chake chosanja chinali ku Samaria. Ndipo analwala. Ndipo anatuma mitenga ndipo anati kwa iwo, "Pitani mukafunsire kwa Beelzebub, mulungu waku Ekron, ngati ndidzachira nthenda iyi." Koma angelo wa Ambuye anati kwa Eliya wakutisipe, "Nyamuka ndipo ukwere ndi ukakomane ndi amithenga a mfumu ya ku Samaria ndipo ukati kwa iwo, kodi si chifukwa chakuti kulibe mulungu mu Israeli kuti iwe ukukafunsira kwa Baalzebubi mulungu wa ku Ekron?" Sopano chotero pakuti atero Ambuye mulungu, iwe sudzatsika pakama pamene wakwerapo, koma iwe udzafa ndithudi. Ndipo Eliya anachokapo. Ndiponso mu buku la Yeremia mutu wa 8 ndi ndime ya 22. "Kodi mulibe mvunguti mu Giliyadi? Kodi mulibe msing'anga mmenemo? Chifukwa chiyani ndiye thanzi la mwana wa mkazi wa anthu anga sakuchira ayi?" Ine ndikufuna kuti ndiyankhule ngati ife tingautchule iwo pa phunziro. Chifukwa chiyani? Ilo ndi funso. Ndipo Mulungu akufunsa funso ili. Ndipo Mulungu ndi wamuyaya, ife tikudziwa kuti iye ali. Iye ndi wa nthawi zonse. Iye analibe konse chiyambi kapena iye sangakhale nawo konse mathero. Umuyaya sumachita kuyamba, iwo sumatha, chifukwa iwo ndi muyaya. Ndipo Mulungu sangathe kusintha malingaliro ake, angakhalenso njira yake. Ndi chifukwa chake kuti ife ngati anthu amene sitingavomereze tizikhulupiriro, ngati ito tikutsutsana ndi mawu, chifukwa ife timakhulupirira kuti Mulungu ndi mawu ake ndi amodzi. Ife timakhulupirira kuti Baibulo limanena mu Yohane Woyera mutu wa 1 kuti pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Kotero pamene Mulungu anena chilichonse, iye sangathe mawa kapena nthawi ina iliyonse kudzabweza zimenezo. Pamene Mulungu ayitanidwa konse poonekera kuti adzapange chigamulo, ndipo chigamulo chake chimodzicho chimakhala chamuyaya, icho sichingathe kusinthidwa. Ndipo Mulungu anayitanidwa kuti adzapange chigamulo pa mtundu wa anthu mʼmunda wa Edeni pamene tchimo loyamba linachitidwa. Kodi iye akwanitsa kuti amuwombole mwana wake wotayika kuti amubwezeretse mu chiyanjano ndi iye kenanso? Ndipo iye anakonza dongosolo limodzi, ilo silinayambe lasinthidwapo mwa njira ya magazi. Ndipo mukatsatira malemba, ilo silinakonzedwe kapena kusinthidwa, ndipo sizingatheke mkomwe, chifukwa icho chinali chigamulo cha Mulungu. mwamagazi. Ngakhale ife tayesetsa kuti tikonze izo, ife tayesetsa kuphunzitsa izo, ife tayesetsa kuzichita bungwe izo, ife tayesetsa kuchita chilichonse chimene chilipo mulamulo la munthu, kuyesetsa kuti tisinthe iwo monga Adamu anachitira pogwiritsa ntchito masamba amkuyu ndi zina zotero. Koma nthawi zonse zimakhalabe magazi ndi malo okhawo achiyanjano. Chotero limodzi usiku uno ife tikhoza kuima osati ngati chipembedzo chimodzi, mwina mwake ambiri a ife pamodzi. Koma ife sitingathe kuima pano kuti tiyimirire chipembedzo chimodzi. Ife tikuyenera kuima pano mu chiyanjano ichi pansi pa magazi a Yesu Khristu. Ife tonse tikhoza kukhala abale alongo. Mulungu amamukonzera munthu njira, ndipo akatero munthu amakana kuti akayende mu njira imeneyo, ndiye Mulungu amakhala ndi ufulu woti afunse, chifukwa chiyani iwe sunachite zimenezo? Ndipo ndicho chimene iye anachita nthawi imeneyo, ndipo ndi chimene iye akuchita tsopano, ndipo ndi chifukwa chake iye adzatero zomwe iye adadzafunse pa chiweruzo. Iwo afunsapo, chifukwa chiyani? Tsopano kuwerenga kwathu kwa lemba kunayambira mwansanga itachitika imfa ya Ahabu, mfumu yoyipa, wokhulupirira wa mmalire, munthu yemwe ankadziwa chimene chinali cholondola choti achite. Ndipo komabe analibe kulimba mtima kuti atulukire ndi kudzachita chimene ankadziwa kuti ndi cholondola kuchichita. Ine ndikungoganizira ngati ili, ngati dziko ili silinawonongeke lero ndi Ahabu. Dziko la Chikhristu ili limene ife tikukhalamo lawonongedwa ndi Ahabu, ndi munthu yemwe amadziwa kwenikweni kuti ndi zoyenera kuti upereke moyo wako ndi kukhala kwa Mulungu, ndi kudzazidwa ndi mzimu, ndi kumatsatira zophunzitsa za Baibulo ili. Ndipo komabe osakhala ndi kulimba mtima kuti uyime ndi kukachita zimenezo. Zikundikumbutsanso ine za chochitika china chonga ichi cha mu Sodomu. Baibulo linati machimo a Sodomu amazunza moyo olungama wa Loti tsiku ndi tsiku. Ndipo momwe zinakhalira kuti moyo wa munthuyo unali olungama, ndipo amati akayangana pa machimo a mdzikolo, ndipo iye ankadziwa zimene zinali zoyipa kuti iwo amachita zoyipa. Ndipo komabe analibe kulimba mtima kuti ayime ndi kumvelera kwakeko. Zosadabwisa kuti dziko lonse lasanduka Sodomu ndi Gomora, ndipo momwe kuti aloti lero kudutsa fukoli ndi kuzungulira mdziko akumayima mmatchalichi omwe akhutitsidwa kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, ndipo kuti mphamvu yake ndi yeniyeni basi lero monga yakhala ili nthawi zonse. Osakhala ndi kulimba mtima kuti ayime pa guwa ndi kutsutsa tchimo chifukwa cha chotchinga china chimene chingawachotse iwo kuchiyanjano chimene iwo anajoinamo. Kumabwererabe ku magazi a Yesu Khristu mankhwala okhawo. Chifukwa chiyani? Chifukwa chiyani? Ahaziya anali mwana wa Ahabu. Anali ataleledwa nyumba yomwe inali nyumba yofunda, sinali palimodzi ya Chikhristu. Amayi ake anali achikunja, ndipo abambo ake anali atakwatira kunja kwa chiyanjano. Anakakwatira mkazi yemwe sanali wokhulupirira. Ndipo zimenezo nthawi zonse zimapangitsa kukhala pa khomo posayenera kuti mwana aliyense aleledwelepo. Pamene kusakhulupirira ndi chikhulupiriro zikuyesera kusakanizikana pamodzi. Ndipo tsopano ngati bamboyo akanakhala mwamuna wokhazikika kwenikweni mu chikhulupiriro chakecho, mwanayo akanakhala ndi mwayi wabwinoko. Koma iye sanatero, iye analibe. Iye ankadziwa kuti Mulungu alipo, iye ankadziwa kuti Yehova alipo, ndiyeno iye Mulungu wa mayi yake ndi zinazotero. Iye anali yense wosokonezeka, ndiye itachitika imfa ya abambo ake, nyamata uyu mu chikhalidwe chake anakhala ngati anabalalika mwa njira ina inzake. Ndipo ngati chimenecho si chithunzi cha mdziko lero, wina mbanja wachonchi, ndipo wina ndi mzake, ndipo wina kumalowera mbali, ndipo winayo kumalowera mbali iyo. Zosadabwitsa kuti ife tikutulutsa kupanda makhalidwe kwa ana kochuluka ndi mitundu ina yonse ya zinthu pansi pa dzina la Chikhristu. Ndi chifukwa chakuti palibepo chiyanjano, palibe kuitana kwenikweni kotuluka ndi kudzayima ndi Mulungu. Tsopano ife tikupeza kuti nyamata uyu olowa mpando wachifumu wa abambo ake, tsiku lina ali pamwamba pa khonde lake pena pake akuyendayenda, iye anadzagwa pamwambapo. Mwina mwake ayenera kuti analedzera, ndipo anadzagwa pamwambapo, anagwera pansi mwina mwake pansi pakupansi, anadzazimenyesa pa benchi kapena china chake, ndipo anathyola nthiti pang'ono kapena inamuvulaza iye. Ndipo matendawo ayenera kuti anayambitsa kanthenda pena pake
kapena balalo. Ndipo zinapangitsa kuti akhale ndi kutentha thupi. Ndipo anadwalikadi. Ndithu di masiku amenewo iwo samakhala ndi mankhwala amene iwo ali nawo lero. Mwina mwake madokotala anabwera ndipo anadzachita zimene iwo akanakwanitsa pa nyamatayi. Koma iwo analibe kuthekera. Ndiye iye anadziwa kuti chinthu chokhacho chimene iye akanachita chinali kupita ku mphamvu ya pamwamba yoposa imene madokotala akanatha kupereka mu malankhulidwe awo a zamankhwala. Ndipo iye anaganiza kuti apite ndiye ndipo anatumiza kwa amayi ake. Limenelo liyenera kukhala phunziro bwanji kwa amayi. Mwana kawirikawiri amamvera amayi ake. Ndipo iye anapita kwa ake anatumiza kwa mulungu wa amayi ake Baalzebubu uko ku Ekron kumene kunali chosemedwa chake choyimikidwa chake. Ndipo anati pita ukafunsire kwa ansembe kumeneko. Ndipo iwo akafunsire choyimikidwa chawo cha Baalzebubu kuti kayandichira matenda awa amene ine ndili nawo kapena ayi. Koma inu mukudziwa munthu ameneyo kwenikweni, kodi mungaganizire anthu omwe ankayenera kukhala anthu opa Mulungu anamulola munthu oteloyo kuti aziwalamulira iwo. Ndi chifukwa cha chikhalidwe chofunda chinali chikhalidwe chimene mpingo unali utalowamo chimene chinadzamuyika munthu oteloyo mu ulamuliro kapena chinaloleza izo. Ine sindikuganiza kuti nthawi zasintha kwambiri iwo akuoneka kuti onsewo ali chomwecho. Ndipo kumulola munthu uyu aziwalamulira azikhala ndi chonena pa dzikolo yemwe amakafunsira kwa choyimikidwa china cha lingaliro lina la chikunja zokhudza chikhalidwe chake. Ndiyeno inu mukudziwa. Koma kusali kwa zonsezo zilibe kanthu kuti zinkaoneka mochuluka bwanji kuti Mulungu wachotsa nkhope yake kwa anthuwo. Iye nthawi zina amachita zimenezo ndi cholinga chakuti aone kuti inu muganiza bwanji. Mwana aliyense amene amabwera kwa Mulungu amayenera kuti ayesedwe ndi kukwapulidwa. Ndiyeno pali kamalo kakang'ono mwa mwamuna kapena mkazi pamene iwo abadwa mwa mzimu wa Mulungu kamene ndi kamuyaya. Ndipo iwe umafika pamalo nthawi zina pamene chilichonse chimakhala cha umunthu pa iwe mmaganizidwe. Njelekeza koza kukuganiziritsa mokuchotsa kwa icho. Koma pamene zonsezo zichokapo ndiye ngati moyo wa muyaya umenewo suli pamenepo iwe ukhoza kugwaponso. Chifukwa iwe ukhoza kuziganizira wekha mozichotsa kwa Mulungu. Koma munthu yemwe amadzinenera kuti ndi Mkhristu samakhala ndi ufulu wokhala pa guwa kapena samakhala ndi ulamuliro kuti akhale mu ofesi mtsogoleri kulikonseko kufikira poyamba atakwera kaye masitepe amenewo kukafika pamalo akuti iye wabadwa mwa mzimu wa Mulungu wadzazidwa ndi mzimu woyera mwa njira yakuti palibe munthu yemwe angazifotokoze izo momusocheretsa iye. Mulungu pamene iye anamutuma Mose kuti apite ku Igupto kukawombola anthu, poyamba iye anamutengera iye kuseli kwa chipululu ndipo anakachotsamo za umulungu zonse zimene zinali mwa iye mu zaka 40. Ndipo kenako anadzaonekera kwa iye. Iye anadziwa zochuluka za Mulungu mu maminiti 5 mukukhalapo kwa chitsamba chonyeka chija posa zomwe anazidziwa mu zaka 40 zakuphunzira kumene anali nako. Ndicho chimene mpingo ukusowa usiku uno ndi chokuchitikira china cha chitsamba chonyeka kumene anthu ali lilime lothatyalika kumene lemba limanena kuti mizimu iwiri mmasiku otsiriza idzakhala yoyandikana kwambiri ikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka. Munthu ayenera poyamba afike kaye pa malo opatulikawo kukakhala ndi Mulungu kumene azau Mulungu onse audokotala awo azau Mulungu onse zoganizira zonse zachikunja zonse kukhala upanda chilichonse choti ingafotokoze izo momusocheletsa iye. Iye anali kumeneko pamene Mulungu anabwera ndipo iye akudziwa chimene chinachitika. Iwe sungalingalire mozichotsa izo kwa iye. Iye anali kumeneko pamene izo zinkachitika. Ndiwo mtundu wa munthu yemwe ife tikumufuna lero muboma mchalichi ndi kwina kulikonse munthawi ngati izi kuti akhale mtsogoleri. Ife tikufuna munthu yemwe ali wodzazidwa ndi mzimu woyera. Ndicho chimene mpingo ukusowa lero osati wazau Mulungu koma odzazidwa ndi mzimu munthu wobadwa mwatsopano odzaza mzimu woyera. Ine ndikukuwuzani inu ngati ife tikanakhala nawo ochuluka otero mpingo bwezi ukuoneka mosiyana pang'ono posa mmene ukuonekera pa nthawi ino. Zinthu bwezi zili zosiyaniranapo ngati ife tikanangokhala ndi amuna ambiri odzazidwa ndi mzimu wa Mulungu osati kumatsatira miyambo ya akuluakulu ndi zina zotero. Sopano ife tikupeza kuti munthu uyu anatuma kumeneko kuti akafufuze nkhaniyi kuchokera kwa kuchokera kwa mulungu wa ku Eglon, Baala Zebubi. Koma nthawi zonsezo mulungu amadziwa kuti iye akuchita zimenezo. Kotero iye anali ndi mneneri kumusi uko, dzina lake Eliya. Kotero iye anayankhula ndi Eliya ndipo anati, pita uko ku msewu wakuti, ndipo ukayime pa njira imeneyo. Amithenga akubwera kumeneko. Inu mwaona, iwe sungamubisire kalikonse mulungu. Mwaona, zilibe kanthu kuti mukuchita chiyani. Tsopano munthu ameneyo sankadziwa mpangono pomwe. Kuti mulungu anali akuyankhula ndi Eliya komwe uko muchipululu kwina kwake. Mkanyumba kakang'ono ka matope kwina kwake. Ndipo amakhoza kumuwuza iye kuti pita ukayime pa kona ya nsewu kumtunda uko. Ndipo ukayankhule ndi anyamata awa. Ndipo ukawawuze iwo kuti abwelere kwa iye. Ndipo akamuwuze iye pakuti atero Ambuye. Iye sachokapo pakama ameneyo. Ndipo iye anati, ukamufunse iye, chifukwa chiyani wachita zimenezo? Chiyani chikukupangitsa iwe kuti uzichita zimenezo? Kodi ndi chifukwa chakuti kulibeko mulungu mu Israeli? Kodi ndi chifukwa chakuti iye alibe mneneri? Kodi chifukwa chake ndi chimenecho chimene iwe ukuchitira zimenezo? Bwanji, iwe ukudziwa zimene zinachitika. Iwe ukuwadziwa malemba. Iwe ulinawo iwo nyumba yako ya chifumu. Ansembe amene ali kumeneko. Nzosa kayikitsa iwe wakhala ukuwelenga izo. Yambira uli mwana. Kwa chifukwa chani iwe unachita chinthu chopusa ngati chimenecho. Ine ndikudabwa usiku uno. Ngati Kristu atabwera kuonekera. Kapena pa fuko lero. Walibweretsa fuko lino kuchiweluzo. Ngati funso lomwelo silingafunsidwe. Chifukwa chani izi zili chomwechi. Chifukwa chani ife tikuchita zinthu zimenezi. Chifukwa chani ife timakangana mu Roma. Kuti tizowelenga Bible malonse ndi bwanji ngati ife timawerenga za nkutu zonse izi. Kodi simakolo athu amene anakhazikitsa buku la malamulo ili mwadongosolo. Kodi fuko lino silinabadwire pa mfundo za Bible. Kodi ife sitili kuno chifukwa cha ufulu wachipembedzo kuti tizichita mwa Mulungu momwe ife tikuonera kuti ndi zokwanira kuchitira. Mwa njira mwe ife tikukhutitsidwa kuti ndi choonadi. Koma inu mukuona ife tachita china chake chonga chimene iwo anachita nthawi imeneyo. Ife tikungololeza chilichonse. Dale, matimeza ife. Malo moti tizilemekeza chikhulupiriro chathu mwa Mulungu wathu ndi munthu yemwe wayima ndi choonadi. Ndipo ife tikumaloleza ndale zathu kuti zizipondeleza zimenezo. Ndipo tikumavoteramo zinthu zimenezo zimene zikuononga fuko lino. Ndipo chikhalire nicho. Ife tikubwera kuchiweluzo. Mulungu adzauka poonekera tsiku lina ndi mneneri wamphamvu. Adzayankhula mukambado kano ndipo adzawawuza anthu. Ndipo iwo adzaona kuti ndi Mulungu amene akuyankhulayo. Koma iwo sadzalapa. Izo zidzangokhala chimodzimodzi monga izo zinkakhalira nthawi imeneyo. Iye anati, kodi kulibeko Mulungu mu Israeli? Kodi ndi chifukwa chakuti kulibe Mulungu? Chimodzimodzinso ndi Yeremiya anati, kodi kulibeko mvunguti ku Giliyadi? Kodi kulibeko msing'anga kumeneko? Ndiye iwo amalephera kuyankha zimenezo. Ndithu analiko uko. Yabwino. Iye anati, ndiye bwanji chifukwa chiyani iwe unachita zimenezo? Chifukwa chiyani mwana wamkazi wa anthu anga sakuchiritsidwa? Tsopano ife tikudabwa zimenezo usiku uno. Chifukwa chiyani? Kodi kulibeko Baibulo? Kodi kulibeko Mulungu? Kodi kulibeko kusiyanitsa? Ngati Mulungu ati adzawabweretse anthu kuchiweluzo, iye akuyenera kuti adzakhale ndi china chake choti adzawaweruzire nacho iwo. Pakuyenera kukhala mulingo wina wake. Ngati iye ati adzawaweruze iwo pogwiritsa ntchito mpingo wa Katolika, ndiye ngati ati adzawaweruze iwo pogwiritsa ntchito mpingo wa Roma, mpingo wa Chigiriki watayika, mipingo ina ya Katolika yatayika. Ngati iye adzaweruze pogwiritsa ntchito Chigiriki, Roma chatayika. Ngati iye adzaweruze pogwiritsa ntchito Lutheran, a Methodist atayika. Ngati iye adzaweruze pogwiritsa ntchito Methodist, a Lutheran atayika. Iye sangathe kuliweruza pogwiritsa ntchito mpingo. Alipo mabungwe ambiri osiyana-siyana iwo. Koma Mulungu adzaliweruza dziko, iye anatero, pogwiritsa ntchito Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristu ndi mawu, ndipo mawu ndi Mulungu. Ndipo iye adzawaweruza iwo pogwiritsa ntchito Baibulo ili, pakuti ili ndi mawu. Kumenewo ndiwo mulingo wa Mulungu. Ife tikuyenera kufikira wachimene Baibulo limanena. Ndipo ife tikudabwa nchifukwa chiyani tili ndi chisokonezo chochuluka, mabungwe ambiri mbiri. Zotsutsana zambiri, kulekanitsa ubale ndi chilichonse. Ndi chifukwa chakuti kulibeko mvunguti ku Giliyadi, chifukwa chakuti kulibeko msing'anga kumeneko. Ine ndikudabwa ngati Mulungu angatifunse ife funso limenelo. Tsopano, izo sizinali Izo sizinali ndende ndende kuti analibe nsinganga iwa anali naye Mulungu anali nsinganga ndipo sizinali chifukwa chakuti kunalibeko Mulungu mu Israeli Mulungu analiko ndipo iwo anali naye mneneri woti azimufunsira woti azikamufunsa kuti zinthu izi ndi chiyani koma chinali chifuniro chake chomwe cha makani cha mfumuyo ndizo ndendende ndipo ndilo limene lili vuto mfuko lilero Izofuna zao zomwe za makani za anthu. Osati chifukwa chakuti tilibe Mulungu yemweyo yemwe anaoloka nyanja yofira ndi anthu ake, yemwe anawadyetsa iwo zaka 40 mu chipululu. Si chifukwa chakuti tilibe Mulungu yemweyo yemwe tinali naye pachiyambi, ndi njira zao zomwe za makani za anthuwo. Iwo samafuna kugonjera. Iwo samafuna kuti akhale ndi chochita chilichonse ndi chiyero, ndi ungwiro okhala moyo wa Baibulo. Iwo bola akhale ampingo ndi kuyika dzina lawo pa buku ndi kumakhala moyo monga dziko lonse kusiyana ndi kuti agonjere kumalonjezo ndi malamulo a Mulungu wa mphamvu zonse ndilo limene lili vuto lero ndi chifukwa chake zinthu zikuyenda momwe zikuyenderamu anthu akumachoka ku mawu inu simudzatha kuti muongoledwe kufikira titabwerera ku njira yolondola Iwo anamanga nyumba iyi, anayika kona iyo apa, pena pake. Inu simungakwanitse kumanga nyumbayo. Inu mukuyenera kuti muyikidwe pa maziko. Ndipo maziko ndi Baibulo, chiphunzitso chathu mwi ndi aneneri, ndi zina zotero za Baibulo. Kachitidwe kamakani kawo komwe ka mfumu. Iye basi samafuna kutero kutumiza kumeneko. Izo sizinali zotchuka kwambiri. Kila yeni yokhalira moyo ya Mulungu sinayambe yakhalapo yotchuka. Iyo sidzakhala konse yotchuka. Pakuti kulalikira kwa uthenga ndi zopusa kwa iwo amene akuwonongeka. Paulo anati, ine sindikuchita manyazi ndi uthenga wa Yesu Kristu. Pakuti iwo ndi mphamvu ya Mulungu ya chipulumutso kwa iwo amene akukhulupirira. Tsopano ife tikupeza apa kuti mfumuyo inali ya makani. Basi china chake chofanana ndi momwe zilili lero. Odwala akhoza kugona pa. Nanga bwanji ngati odwala atapita kwa dokotala. Ndi kukagona pansi pa mastepe ake ndipo iye nkukhala kuti ali ndi mtundu wina kutentha thupi kumene kuti kumuphe iye ndipo adokotala nkubwera pa khomo ndikuti bwana ine ndili ndi mankhwala muno iye nkuti ine basi sindikufuna lowani ine ndikupatsani inu Jacksoni katemera Ine sindikufuna mankhwala anu ndipo akuti tsopano bwana ine ndikhoza kuthandizani inu ngati inu mutangolowa chabwino Ine sindibwera mmenemo. Ndipo munthuyo anagona pamenepo pa mastepe ya adokotala. Ndipo anafa, anafera pa mastepe ya adokotala. Chifukwa chakuti iye samafuna kulandira katemera wakutentha thupi kwa typhoid kapena chilichonse chimene icho chili. Chimene iye anali nako. Iye amakana kuti alandire katemera wa matendawo. Ndipo munthuyo nkufera pa mastepe ya adokotala pomwepo. Tsopano munthuyo inu simungamuimbe mlandu dokotalayo ngati iye ali nawo mankhwala omwe angachize nthendayo ndipo dokotalayo akulolera kuti apereke iwo ndipo iwo aperekedwa ndipo munthuyo anakhala pamenepo anafika pafupi mpaka pa mastepe a khomo la dokotala ndipo anadzakhala pansi pamenepo ndipo nkufa inu simungamuimbe mlandu dokotalayo inu timungawaimbe mlandu mankhwalawo ndi munthuyo yemwe inu mungamuimbe mlandu anakafera pa mastepe a khomo la dokotala kufa ndi matenda amene ali nawo mankhwala ochizira akhoza kuwachiza iwo ali mkatimo chabwino limenelo ndi fanizo chabe koma inu mukudziwa Mulungu ali nawo mankhwala mkati mwa ufumu wake amene angachize nthenda ya tchimo iliyonse imene ilipo mdziko ndipo anthu amakhala pa mastepe kumene achitseko chachalichi osati zokhazayi koma iwo amakhala kumene mmipando ndipo nkumafa ndipo nkumatayika ndi kumapita ku gehena chifukwa chakuti iwo akukana kulandira mankhwala adokotala amen kukonklondola iwo mwantheradi amakana kuti alandire mankhwala adokotala Totero iwo amafa ndi kutentha kwa mthupiko. Ndipo anthu amakhala mu chalichi ndi kumamvetsera mauthenga a Mulungu ndi kumakhulupirira iwo ndipo nkumalephera kuti awavomereze iwo. Iwo sanganene kuti chabwino tsopano ine sindikukhulupirira kuti zimenezo ndi zoona. Ena iwo amabwera ndi kudzanena ndi kugwirizana nawo iwo kuti ine ndikukhulupirira izo ndi zoona. Koma inu osakachita izo mwaona. Inu mudzafa kufera mipando ya chalichi chifukwa chakuti iwo akulephera kulandira mankhwalawo iwo akulephera mwaona Mwene izo zima chita, izo zima jota pangono, zima jota kuchuka mwantuo. Izo zima kawangadi, zima wamenya iwo pangono boka. Iwo, ama kuopa kubadwa kwa tsopano uku. Inu mkudziwa, kubadwa kuli gonse kumakala nyasi. Inesindi kusama la jimene iko guli. Iko kukuchitikira mkola langu humba, kapena kupata la joko mkole sudwa mga pink. Iko kumakala nyasi. Ndipo jomo jonso, ndi kubadwa kwa tsopano. Iko kuma kupangita iwe kuchita zintu zimene suma ziganizira kuti ungazichite. Iko kuma kuongola iwe. Koma iwe usanafike konse polongo soka. Iwe umainena kuti udutse munyansi zimenezo. Uko nklondola. Amen. Bewi sanabadwe nkomwe iyo imainena kuti ife ndi kufunda. Ipo ndilo limene lili vuto ndi anthu lero. Iwo samafuna kuti afe ndi kufunda kwa dziko lapansi. Kuti potero iwe akhoze kubadwa mwatsopano mwanzimu woyera. Mwaona. Uko nklondola. Iwo ama kuopa kubadwa kwa tsopano kumeneko. Iwo ali, iwo ama kuopa. Iko kumapangisa iwo kuchita zinthu zimene iwo samafuna kuti azichita. Iko kumachotsa kutchuka mwa iwo. Iko kumachotsa kukhuthala mwa iwo. Oh, ine ndikukuwuzani inu ndinokondwa kuti katemera alipo sikuno. Yemwe achotse izo mwa inu mbale. Yemwe atengele dziko panja. Yakoza kuwapanga anthu kukhala pa ubale. Yanje na pamodzi mosalabadira kusiana kwa zipembedzo. Iko kudza mupanga ovala ovololo kugira na janza ndi wasuti ya tuxedo ndi kufula. Bale ndinokondwa kukuona ninu. Amen. Ndithudi. Koma iwe amaopa katemera ameneyo. Oh my. Ndizopya kukana mankhwala adongotala. Inu mukudziwa. Ngati iwe ukupita kwa iye ndipo nkumaopa. Ngati iwe ukukana mankhwalawo ndi ngozi. Iwe ukhoza kufa. Koma pamenepo apo iwe udzangofa mwathupi chifukwa chokana kumwa mankhwala adongotalawo. Koma ndizopya mwachuluka bwanji kukana katemera wa Mulungu wa tchimo. Kuno nthawi ina kale, ine ndinali ndika nthawi kakang'ono kodwala. Ndipo wina wake anati kwa ine, anati, chabwino bile, anati, kodi iwe unachisunga chipembedzo chako pa nthawi ya kudwala kwako, anati, iwe ukudziwa, iwe umakhulupirira mu machiritso a uzimu, kodi unachisunga chipembedzo chako, ine ndinati, ayi, icho chinandisunga ine, osati lingaliro lakuti ine, ndichisunge icho. Icho chimandisunga ine. Pamene magazi a Yesu Kristu anakhetsedwa pa Calvary. Mulungu anapanga kukonzekera pamene munthu anachimwa koyamba. Iye anazisira yekha chiphompho chachikulu. Pamene iye anadzawoloka kuzisira yekha wopanda njira yobwelerera mbuyo. Mulungu olemera mu chifundo anavomereza choloweza mmalo ndipo chimenecho chinali magazi a mwana wa nkhosa kapena mwana wa ng'ombe. Ndipo choloweza mmalo chimenecho chinangokhalapo kwa zaka. Mose anayima pansi pakudzoza kwa Mulungu. Pamene tchimo linali lisanasudzulidwe nkomwe, ilo linkangophimbidwa ndi magazi a ng'ombe ndi mbuzi. Ndipo iye anali ndi ulemerero wa Mulungu uli pa iye, mpaka kuti iye amakhoza kuyankhula kuti pakhale ntchentche. Iye amakhoza kuyankhula kuti pakhale achule, chifukwa mawu ndi lingaliro lofotokozedwa. Ndipo Mulungu amabweretsa malingaliro ake kwa Mose, ndipo Mose amawayankhula iwo mmawu. Ndipo pamene mawu amayankhula, dziko lonse limapangidwa ndi mawu a Mulungu. Inalipo nthawi imene ndimafika ku sukulu, ndimazipaka inki yakuda pa anga, pa malaya anga. Amayi ankakonda kundivula malaya anga ndikuti ndipatse ina amenewo mwansanga wokondedwa. Ndipo iye ankayika mafuta a malasha pa iyo, ndipo zonse zimene iwo ankachita ndikubalalitsa iyo. Pamapanga kamalo ka mkombero waukulu, pamene iye anayikapo mafuta a malasha pa inki. Ndizo zonse zimene iye ankazidziwa kupanga kwake. Izo zinali zopambana zimene iye anali nazo. Koma ndizosiyana ndi lero. Iwo apanga mankhwala otchedwa bleach. Ndipo iwe, iwo ndi mankhwala amene pamene inki imeneyo igwera mu mankhwala a Clorox. Kapena bleach aliwonse amene ali, pamene iyo igundana ndi izo. Inu simungakupezenso kudako pamenepo mkomwe. Chimachitika chiyani ndi zimenezo? Mudzayike donthu la inki yakuda mu msambidwe mene muli bleach bwanji. Inu simudzapezanso kanthu. Inu simudzapezamo mafungo aliwonse. Ngati ine ndikanakhala wazamankhwala awa, mawu awa mwina mwake akhoza kusakhala ndende olondola kwa sayansi. Koma ine ndikhoza kunena kuti ndi chiyani chimenecho? Ndi H2O, madzi, kwa chinthu chimodzi. Ndiye muli mankhwala mmenemo. Ndipo amapanga izo kukhala zakuda. Ulipo mtundu umodzi wokha wapachiyambi, ndipo umenewo ndi woyera. Mitundu ina yonseyo ndikupotoza kuchokera kwa umenewo. Ndipo tsopano ine ndikuti ndiyeno ngati inu mungaziswe izo kuchokera pamenepo. Ndipo mwina mwake inu mukoza kunena kuti chabwino. Izo zinasanduka kukhala chidulo pamene izo zinadzagundana ndi bleach. Izo zinasanduka chidulo. Chabwino ndiye chidulocho chinapita kuti. Chidulocho chinabwelera kwawo. Tsopano uko ndikuyika mitundu kumene ife tikukukamba apa. Kuika mitundu. Titi izo zinabwelera ku ma molecule. Chabwino. Titi molecule 4 kuchulukitsa ka 6 kudzaphatikizira 9. Zimapanga molecule H. Ngati zitati zabwera kudzakhala 4 kuphatikizira 6. Kuphatikizira 8 zingadzakhale chiyani? Pink malo mwa black. Ndiye zimabweleranso kuchokera pamenepo kupita kuma atom. Kenako kuchokera kuma atom kuphatikiza 1, kuphatikiza B2, kuphatikiza 3, zimapanga 4. Imene mutazika limodzi ndi molecule H zitanthauza chiyani? Ndiye inu mubweleranso kudzakhalanso ndi black kachiwiri. Ndiyeno mukapita kudusa pamenepo inu mukhoza kupita kunyesi. Inu mupita kuti mukachoka pamenepo inu mudzayenera kuti mubwelerenso mbuyo. Chifukwa icho ndi chilengedwe. Izo zimayenera kubwera kuchokera kwa mlengi. Inu mukuyenera kuzipanga izo. Kotero, izo zinapita njira yonse kubwerera kwa mlengi. Kuyika mitundu kumene kunali mu inki imeneyo iko sikungabwelerenso kachiwiri. Tsopano Mulungu, kuona kuti magazi ya ng'ombe ndi mbuzi, sakanakhoza kuchotsa tchimo. Iye sanachite kupukusa, koma iye anadzalenga mankhwala mu magazi a Yesu Khristu. Amen. Tchimo limenelo, likangolapidwa kamodzi mwa njira yolondola, iwe sumachita nkomwe kuyika mulatho pa pomphopo. Iwe umachotsapo pompholo kwa thunthu. Ndipo Mulungu samadziwa nkomwe kuti iwe unayamba wachimwapo kukonklondola. Iye anati, iye amawayika iwo munyanja ya kuiwalika kuti iwo asadzakumbukiridwenso nkomwe mokutsutsani inu. Zikatero amuna ndi akazi amayima mukukhalapo kwa Mulungu ngati ana amuna ndi akazi a Mulungu. Chikhalidwe kumene cha Mulungu wawo chimakhala mmitima mwawo. Kodi mpingo uli kuti lero mbale? Chachitika ndi chiyani kwa mpingo? Pamene ife tikukhoza kuona kuti magazi a Yesu Khristu anachotsa machimo kwambiri. Mwakuti Mulungu samakumbukira nkomwe kuti ife tinachimwapo. Ndiye chilichonse imene inu mudzapempha mudzina langa, imenecho ine ndidzachichita. Vuto ndi chiyani? Ndichifukwa chakuti wina wake wakhala akuonjeziramo malemba awa kwa anthu. Ichi ndi chinthu chokhacho chimene ine ndingachiganizire kuti ndi chimene chachitidwa. Chifukwa mankhwala a Mulungu akadali omwewo. Tsopano ndizoopsa kukana akatemera wa dokotala. Nanga kuli bwanji Mulungu? Tsopano kodi munthu amawapeza chotani mankhwala muli monse kuti akagwire ntchito pa munthu? Inu mukudziwa chimene osakaniza mankhwala amachita kapena aza science? Iwo amatenga nthenda ndipo amafufuza kuti mmenemo muli tizirombo ta mtundu wanji. Ndiye amakatenga mtundu wina wachiphe katemera ndi zina zotero, chiphe chokwanira choti chikupheni inu ndi katemera wokwanira kutetezera kuti icho chisachite zimenezo. Ndipo iwo amakabayira izo poyamba mwa mbira yoyesererapo. Iwo amayipatsa mbira yoyesererapo matenda amene inu muli nawo. Ndipo kenako iwo amadzayika mankhwalawo mwa mbira yoyesererapoyo. Ndipo ngati mbira yoyesererapoyo ichira, ndiye iwo amadzakupatsani inu iwo. Chotero, icho ndi chinthu ndithu inu mukudziwa. Kupereka izo kwa mbira yoyesererapo ndi kuona ngati iyo ingamwe izo. Ndipo ngati mbira yoyesererapoyo siifa, ndiye iwo amadzakupatsani inu izo. Si onse, si anthu onse amene anapangidwa ngati mbira yoyesererapo inu mukudziwa. Chotero, izo zimawapha ena ndipo zimawathandiza ena. Koma pali chinthu chimodzi ndikatemera uyu yemwe Yesu Khristu amapereka. Iye amathandiza aliyense. Iye simankhwala. Iye ndi wochiza. Inu mwawamvapo anthu akunena lero, matenda omwe ali pa nambala 1 kupha ndi antima. Ine ndimatsutsana nawo iwo. Osati kufuna kutsutsana nawo, ine ndimangotsutsana nawo chifukwa ine ndimadziwa kuti izo nzolakwika. A nambala 1 kupha ndi matenda a tchimo, kulondola. Osati matenda onse a mtima. Koma matenda a tchimo. Inu mukudziwa anthu ena amati chabwino. Tsopano mbale Branham, ine ndikukhulupirira kuti inu munatambasula blanket pamenepo pang'ono pokha. Tsopano ndiloleni ine ndikufunseni inu china chake. Munthu amayenera kuti azichimwa, ine ndimayenera kuti ndichimwe pang'ono pokha tsiku lililonse. Ndichifukwa chakuti inu simunayambe mwalandirapo kachitemera. Ndizo zonse mukuona. Aha, eya. Inu simunayambe mwawayeserapo mankhwala a Mulungu. Ukonkulondola. Ngati inu mungachite zimenezo, ndiye inu sibwenzi mukuchita zimenezo. Mukuti ine ndikungoyenera kuti ndizisuta. China chake chimangondipangitsa ine kuti ndisute. Mudzayesere katemera nthawi ina. Ndipo mudzafufuze ngati iye akugwira ntchito kapena ayi. Inu mukuti ine sindingareke basi kuti ndizichita izi. Ine chabwino inu basi inu mudzangomwa mankhwala a Mulungu nthawi ina. Ndipo mudzaone momwe angachitire pa inu. Mkazi ananena kwa ine osati kale kwambiri, ine ndimakamba naye za kuvala zovala zakale za zing'ono izi zong'amba. Ndipo iye anati, tsopano mʼbale Branham, mundilole ine ndikuwuzeni inu, inu mulibe ufulu woti muzinena zimenezo. Ife tili nawo ufulu ovala zazifupi ngati ife tikufuna kutero. Ine ndinati, ine ndikuganiza izo nzona. Koma ngati inu mukadakhala mkhristu, inu sibwezi mukufuna kuti muzivala zimenezo. Iye anati, ndipo iye anati, chabwino, tsopano dikirani mʼbale Branham. Iye anati, inu mukudziwa, iwo sakupanga mtunduli wonse wa zovala, koma basi zovala zogonana izo. Ndi zina zotero, monga choncho. Ine ndinati, iwo akadali nazobe nsalu ndipo akupangabe makina osokera. Palibepo chowiringula, mukonkulondola. Ndi chifukwa chakuti iwo sakufuna kulandira katemera wakudzazidwa ndi mzimu woyera. Chiyelo chakachitidwe kachikale chopulumutsidwa ndi Mulungu cha msonkhano wa msasa. Amen. Mukonkulondola. Nthawi ina zinali zolakwika kuchita zinthu zimenezo. Izo zikadali zolakwikabe. Mukonkulondola. Koma chavuta ndi chiyani? Pali china chake chimene chinachitika. Zinkakhala kuti ndi anthu amene amachita monga choncho iwo amakhoza kuchotsedwa mgululo. Lero iwo sangabweretsedwe mugululo kufikira iwo atachita zimenezo. Ndipo chotero inu mukuona izo zimatengera kumene kuli mtima wako. Kumeneko ndi kumene kumakhalanso chuma chako. Kapena kumene kuli chuma chako mtima wako umakhala komweko nawonso. Inu mukuyenera kukumbukira kuti ngati iwe uwakonda Ambuye ndi mtima wako onse iwo udzakhala moyo wachiyero ndi wangwiro. Mkazi anga ndi ine tinapita ku stolo yaikulu kuno nthawi ina pakale. Ife tinaona chinthu chachilendo. Mkazi atavala dress. Icho chinali chinthu chachilendo mdziko lathu. Ndipo meda anati kwa ine, iye anati, Bill, ine ndikuwadziwawo iwo ena akazi amenewo amayimba mu kwayala kumusuko mmachalichi. Ndipo iye anati, ine ndikuwadziwa iwo. Ndipo iye anati, tsopano bwanji, chiyani chimawapangitsa iwo? Ine ndinati, chabwino, iwo ukuona okondedwa? Ine ndinati, kukhala wa missionale monga ine mwini? Ine ndinati, ife ndi a dziko lina. Iye anati, chiyani? Ine ndinati, ife ndi a dziko lina. Afuko lina. Iye anati, kodi sindife a Chimerika? Ine ndinati, ife timakhala kuno, koma kuno si kwathu. Ife ndamwenda njira. Ife tikufunafuna mzinda woumanga wake ndi woupanga ndi Mulungu. Ine ndinapita ku Finland, ine ndinakaona momwe iwo amachitira ku Finland. Ine ndinakalowa ndipo mpaka ku Germany. Ine ndinaona momwe iwo amakhalira ndi mzimu wa Chigerman. Ine ndinapita kutsikira mpaka ku Switzerland. Iwo anali ndi mzimu wa ku Switzerland. Ine ndinadzabwera ku America. Iwo ali ndi mzimu wa Chiamerika. Iye anati chabwino, ndiye nanga bwanji ife? Ine ndinati, ife tinabadwira kumwamba, mwamba, kumene kuli ungwiro, ndi chiyero, ndi chilungamo, ndi kuona mtima. Inde ine ndinati chotero iwo amene amadzinenera zimenezo sayimayang'ana pa zinthu za mdziko. Koma ife timanena momveka bwino ndi miyoyo yathu ndi momwe timakhalira moyo. Kuti ife tili naye Mulungu, ife tili nawo ufumu, ife tili nawo malo kumene ife tikupitako. Ndipo kuno si kwathu. Amen. Ma, ine ndimazikonda zimenezo. Ine ndikuyamba kumvelera mwachipembedzo kwenikweni pakali pano. Inde bwana, ine ndimakhulupirira muchipulumutso cha nthawi yachikale ichi cha mzimu woyera. Oh, mʼbale mlongo, icho chimachita china chake kwa iwe. Mulungu yemweyo yemwe anadzakhalapo moyo nthawi ina yake akukhalabe moyo lero. Iye ali yemweyo, chiphunzitso chake chomwecho chachiyero. Basi akukhala moyo usiku uno mofanana monga amakhalira moyo nthawi zonse. Basi chinthu chomwecho. Inde bwana. Zindikirani anthu achokako kuchiphunzitso cha iwo ndizo zonse. Inde. Tsopano, inde bwana, anambala wani athu osati nthenda ya mtima. Chinthu chenicheni chimene chikupha anthu lero ndi nambala wani matenda a tchimo. Ndipo tchimo ndi kusakhulupirira. Kusakhulupirira chani? Baibulo.
ukomkulondola.
Inde, iwo ndi nambala wani, matenda achimo. Amene akupha anthu lero, ziwiri zonse mwa uzimu ndi, ndipo izo zimapangitsa iwo kuwapha iwo mwathupi ndi thupi. Chifukwa iwo atsimikizira izo kale kuti munthu yemwe amakhala ndi mkwidzi ndi akazi amene amakangana ndi kudyana ndi kuchita ndewu ndi kutsutsana, iwo amafa. Izo zimayambitsa khansa, ziwengo, tina chilichonse chimayambika. Zironda za mmimba. Mwaona, inu munapangidwa kuti muzikhala osangalala ndi omasuka. Inu munapangidwa kuti muzikhala ngati ana pamaso pa Atate anu. Ndipo mukudziwa kuti iye tsiku ndi tsiku amachita zimenezo. Chilichonse chimakuyenderani inu bwino tsiku ndi tsiku. Inde bwana. Anthu amangoopa kubadwa kwatsopano uku, ndizo zonse. Iwo amaopa kuti afike kwa iko, kwa iko kukawaongola iwo. Iko kudzakupangitsani inu kusiya kusewera bingo, kusiya kusewera makina olowetsa awa. Iko kudzakupangitsani inu kusiya kukhala pa khomo la chitatu usiku, kujomba ku msonkhano wa pemphero, funa kuti muzionera We Love Susie ndi zinthu zina zonse zopenga zimene Hollywood ili nazo ndi nthabwala za uve izo zimene zimalankhulidwa pamenepo. Ndipo iko kudzapanga, iko kudzakupangani inu kulisiya tsitsi lanu kuti lizikula motalika. Iko kudzakupangani inu kumachita ngati dona. Iko kudzamupangitsa bambo kusiya kusuta ndudu. Ndiye nkukhala mu chalichi ngati madikoni. Iko kudzapanga anthu kusiya kunama kuba. Iko kudzakuchitirani inu china chake. Iko kudzakuyeretsani inu ndi kukupatsani inu chipulumutso yakuti palibe chilichonse mdziko chimene chingathe kufotokoza zimenezo mozichotsa kwa inu. Chifukwa inu mukudziwa kuti inu munali kumeneko pamene izo zinkachitika. Inde bwana. Tsopano monga ine ndinanena kanthawi kapitako, pamene Mulungu, pamene munthu apeza mankhwala, chinthu chimene iwo amachita, iwo amafufuza mankhwala awa, kenako iwo amapeza matenda awa, ndiye iwo amadzawabayira iwo mwa mbira yoyeserapo. Ndipo nkuona ngati mbira yoyeserapo ingakhale moyo ndi iwo. Tsopano pamene Mulungu anali woti akubweretsa katemera uyu yemwe ine ndikumukamba usiku uno, mvunguti uwu wa ku Gileadi, iye sanapeze mbira yoyeserapo, iye anadzabwera yekha. Amen. Njira yokhayo imene iye akanachitira ndi kubwera mmaonekedwa mwana wake. Ndipo anadzasanduka thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu, ndi cholinga chakuti adzatenge mbola ya tchimo. Iye anabwera kuti adzafe njira yokhayo imene iye akanafera. Iye sakanatha kufa ngati mzimu, ngati munthu. Kotero iye anadzaumbidwa thupi lotchedwa Yesu Khristu, mwana wa Mulungu. Ndipo Mulungu anadzakhala mu thupi limeneli, kudzipanga yekha Immanuel pa dziko lapansi, kuti adzachotse tchimo la munthu. Amene anali magazi, amadzi amene anali mu magazi amenewo. Wina wake anati, iye anali Myuda. Iye sanali Myuda. Ena iwo amati, iye anali wa mitundu. Iye sanali wa mitundu. Iye sanali china chochepera kwa Mulungu. Baibulo linanena kuti, ife tinapulumutsidwa ndi magazi a Mulungu. Magazi amabwera kuchokera kwa mwamuna. Ife timadziwa zimenezo. Magazi a moyo amachokera kwa mwamuna. Wankazi limangokhala dzira. Kunkulondola. Monga ine ndinanena pamenepo monga nthawi yakuphukira. Mbalame za kholo zokalamba izi zimakhala zikumangazisa kunja kuno ndi kumakayikira mazira. Zina za izo zimakayikira mazira odzadza chisa omwe sizidzawagogomola nkomwe aponso. Chifukwa chiyani? Iye akhoza kuyikira mazira odzadza chisa, ndipo iye akhoza kukhalira pa iwo ndipo kungokhala womvera kwambiri. Iye akhoza kumawatembenuza mazira amenewo tsiku ndi tsiku ndi kukhala pamenepo osamadya chakudya kufikira pokhala wosauka kwambiri. Malephera kuti auluke pamenepo kuti achoke pa chisapo. Zilibe kanthu ndi mochuluka bwanji iye akuwalera iwo ndi kuchuluka kwa momwe akuwachengetera iwo ndi momwe iye alili womvera kwa iwo, iwo sadzagogomola nkomwe. Chifukwa chiyani? Iye sanagone ndi mzake ogona naye. Ndipo iwo alibe chonde. Yotero iwo akhoza kungokhala pamenepo ndi kumavunda. Ndilo limene lili mvuto ndi yambiri ya misonkhano yathu. Ndilo limene lili mvuto ndi msonkhano wathu wa msasa. Ambiri a iwo lero ndi misonkhano yathu. Kodi ife timapeza kochiyani? Kulula mphaka ndi alali kochita mwachikazi omwe amayenera bwanji? Ndi chamanyazi. Ndipo amabwera kumeneko chifukwa ali ndi kutchuka pang'ono kapena maphunziro pang'ono kuwakankhira iwo pamwamba pa china chake. Ine ndi ngati mayi. Chinthu chokhacho chimene ife tikuchisowa lero ndi ife tangokhala ndi chisa chodzaza ndi mazira omvunda. Kumene ife tikusowa nthawi yabwino yakale yosesa chisa tunda onse kuyambira kumeneko. Imene ingakankhire izo mbanja kufikira ife titapeza amuna ndi akazi amene ali odzazidwa ndi mzimu woyera, amene anagona ndi nzawoyo Yesu Khristu, ndipo anadzazidwa ndi mzimu umene iye anabatizidwa nawo. Kukonklondola. Zikatero, tikala ndi moyo mu nsasamo. Inde Bwana, mankhwala, iwo ama waopa iwo. Yesu Kristu mwana wa Mulungu. Pamene iye anabadwa ena iwo anati chabwino, tsopano iye anali, iye anali dzira la Maria. Iye sanali, ngati Maria kanati atsitsire dzira limenelo kudusa mu chubu ndipo mpaka kudzafika mu chiberekero, pamenepo pamayenera kuti pakhale kugirigisha. Yotelo inu mukuona chimene mumachiyika kuti anachita ndi Mulungu, iye sanali zimenezo. Analibe gao la izo. Mulungu mlengi anamufungatira namwali Maria kupana zalenga makungu mkati mwa chiberekero chake kupana zabala mwamuna yemwe anali Imanueli. Mulungu mwini wake anasandulika thupi pakati pathu popanda kuthandizidwa ndi munthu aliyense. Yeyo ndi mlengi yemwe anamupanga munthu oyamba. Amen. Oh my, ndi uyo pamenepo, ndi uyo waimapo. Inde Bwana. Yeno iye anachita zimenezo ndi cholinga chakuti iye adzatenge katemera. Pa science aliyense wabwino weniweni, dokotala wabwino yemwe amapeza matenda, ena iwo amapita ku msasa wa ndende, ndipo amakampeza munthu wina kuti ayeselelepo izo, yemwe ati akhale moyo wake wonse mu ndende. Ngati iye angapulumuke ndi katemerayo, bwanji, ndiye kuti chiphecho sichimupha iye, iye akhoza kumasulidwa ngati angakonzeke kuti abayidwe katemerayo. Akayide madikilira zimenezo. Oh, ameneyo ndi dokotala yemwe amawaopa mankhwala ake. Oma inu mukudziwa, Mulungu sanachite mantha ndi mankhwala ake omwe. Modyera ng'ombe, munthu atayima pa magomba a Yorodani. Pamene katemera anadzagwira pansi kumeneko, iye anamuona iye ali ngati nkhunda ikutsika kuchokera kumwamba. Ndipo iye anabayidwa katemera. Ndipo liwu linati uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndikondwera kukhalamo. Amen. Mulungu mwa munthu. Katemera wake ndi ameneyo. Mulungu mwa munthu. Dziko limamupenya iye. Yeselo lililonse. Iye anayima nalo ilo. Pamene iwo anamulavulira pa nkhope yake, mumwetula ndevu ndi kulavulira pa iye, iye anapirira yesero. Mumaola akuyesedwa, anapirira yesero. Iye anagwiritsitsa. Katemera yemwe iye analandira pa Yorodani. Iye anagwiritsitsa. Iye anagwiritsitsa mu nthawi ya kutchuka. Vuto ndi chiyani ndi mipingo yambiri lero. Mulungu akawadalitsa iwo, iwo amayamba. Iwo ndicho chimene tikuwapweteka anthu athu achipentekoste. Iwo akuyenera kubwerera monga ankachitira azigogo athu. Ali ndika chitini kapena nkhocho. Atakhala pa kona pena pake akuimba nkhocho. Kusiyana ndi kumasanja mmanyumba akulu achisoni awa amene tikumanga lero. Kuyesera kumawasanzira anthu enawo. Mene ife tikusowa ndi kutsanulira kwabwino kwa chikale kwa mzimu oyera kumene kungakuyeretseni inu kuphatikizirapo inu azibusa mpingo wa Pentekoste uko mkulondola. Tsopano chinthu chake cha icho chinali kuti pamene mzimu oyera unadzatsika pa Yesu pa tsiku la ubatizo wake, iye analandira katemera. Ife tinamuona iye mu ola la kuyesedwa kwake pamene mdierekezi anayesesa kuti amupatse iye maufumu onse a dziko lapansi. Kodi iye anachita chiyani? Iye anakhala limodzi ndi mawu. Amen. Chimene ine ndikudabwa lero ndi chakuti abale ambiri uko kumunda tichitikireni chitsitsimutso chimene chapitachi. Bwanji zili chomwecho pamene inu mupeza tindalama pang'ono kapinati zovala tosinthira, iwe umakhala wamkulu kuti upite kwina kwake nawenso. Oh, china chake chinzake. Ndipo iwe umayenera kukhala ndi china chake chachikulu kuposa winayo. Izo zangosanduka mpikisano wa makoswe wa chizolowezi. Izo ndi zamanyazi. Mulungu akufuna munthu yemwe angazichepetse yekha ndi kutsikira kumeneko kukafika kumaloko. Wina wake yemwe iye angathe kuyankhula naye. Koma izo zangosanduka za mpikisano chomwecho. Aliyense akuyesesa kuti apeze china chake chachikulu tomuposa munthu winayo. Ndizo ndipo mwaona iwo sangathe kupirira kunyada kumeneko kwa mayesero a Satana. Koma ambuye wathu anapirira mayesero. Katemerayo anagwiritsitsa pamene nthawi inafika. Panali kutsutsana pa lemba. Iye anakhala ndende ndi mawu. Satana anati kwalembedwa. Iye anati kwalembedwanso. Oh, ndizo ulemerero. Mulungu mwa munthu. Mwaona. Kodi iye anali ndi chiyani? Iye anali ndi china chake ndi iyeyo choti chizikira kumbuyo mawu aliwonse amene iye wawanena. Iye anati, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Koma ngati inu simungandikhulupirire ine, mukhulupirire ntchito zimene iye akuchita kudzera mwa ine. Oh my, ndi zimenezotu. Chimene ife tikusowa ndi amuna ndi akazi onga ameneyo lero. Amene angatseke kamwa ya dziko mwa zizindikiro za mzimu oyera. Ife tikusowa msonkhano wa msasa monga choncho. Ife tikusowa kutembenuzira cha dodolido kugwedeza mokuchumula kuzichotsa zochuluka za mdziko ndi zinthu mutchalichi zimene zabwera mmasiku otsiriza ano ndalama zikumwazikana kudusa mdzikoli ndi zinthu zazikulu zimene zatenga malingaliro a anthu pa zinthu zazikulu m'malo moziyika pa mulungu kunyengelera nyengelera pa lemba mbale aliyense yemwe anayamba pa njira imeneyo koma amakatchuka kubungwe lina amanyengelera pa zimene iye anazikhulupirira magazi amenewo samayenda mwa munthu wobadwa kwenikweri ndi mzimu woyera ziwanda zonse ku gehena sizingamubalalitse iye pa mmawu amenewa iye adzayima pa amenewo mosalabadira kuti ndi chiyani amen paulo anati palibe kanthu kamene kali kalelo kapena kamtsogolo kamene kangabwere kapena chilichonse chimene chingatilekanitse ife ndi chikondi cha mulungu kubadwa koona kwenikweni kwa mzimu woyera kumabwera mwa munthu iyeyo ndi mwana wa mulungu sipamakhalapo phompho pakati pa iye ndi mulungu iye ndi mwana wake mukukhalapo kwake amen ine ndikuzikonda zimenezo ine ndikudziwa kuti zimenezo ndi zoona chabwino ife tikupeza kuti ola la kuyesedwa ndi zinthu za mdziko katemerayo anagwiritsitsa nthawi yotchedwa woyera wozikumuduza kapena kusekedwa kuyikidwa chiguduli pa nkhope yake maso ake ndi kumumenya iye pamutu ndi ndodo anati tsopano ngati ndiwe mneneli tiuze ife ndani wakumenya iwe asilikali achiroma amenewo iwo anamuona iye akuzindikira maganizo a anthu akuyima pamenepo ndi ngati akanakhala kuti iye wayima pano sikuno iye akanayang'ana pozungulira ndi kumuwuza mkazi uyo lomwe lili vuto lake ndipo ichi ndi chiyani ndi icho umo ndi mmene iye ankachitira izo umo ndi momwe iye akuchitirabe izo chifukwa iye samasintha amen kodi sindinokondwa ameneyo ndi mulungu wa moyo kuti munthu akhoza kugwa kuchokera padenga ndipo moyo nkuchoka mwa iye ndipo mwamuna atayima pamene pali ndi mulungu mwa iye nkhoza kukadzigonetsa yekha pa mwamuna ameneyo ndipo iye nkukhalanso moyo mulungu yemweyo akukhala moyo usiku uno amen iye ndi mulungu osasintha mpingo kusowa katemera ndiko kulondola monga David Duplessis ananena nthawi ina mulungu alibe zidzukulu ndiko nkulondola mmene abale athu achipentekoste akufikako anawo amabwera mutchalichi ndipo amangoti chabwino ife achipentekoste chifukwa ababa anali ngati ababa anali achipentekoste ndipo analandira ubatizo wa mzimu woyera inu mudzayenera kuti mudzawulandire iwo mwa njira yomweyo imene ababa anachitira iye alibe zidzukulu iye wangokhala ndi ana amuna ndi akazi osati zidzukulu zachimuna ndi zidzukulu zachikazi basi wangokhala ndi ana amuna ndi akazi izo nzoona chotero inu mukuyenera kuchita chinthu chomwecho chimene iwo anachita pa tsiku la pentekoste inu mukuyenera kukhala ndi chokuchitikirani chomwecho inu mukuyenera kukhala ndi chinthu chomwecho chimene iwo anali nacho mulungu samasintha nkomwe dongosolo lake iye samasintha konse njira zake iye amangochita chinthu chomwecho nthawi zonse momwe iye amayikira dongosolo lake ziyenera kuyendera momwemo nthawi zonse icho chiyenera kukhala chinthu chomwecho ndipo ngati inu mungachite chinthu chomwecho zotsatira zomwezo zidzabwera amen ndipo nkulondola tsopano ife tikupeza iye anagwiritsitsa mu nthawi ya mayesero iye anagwiritsitsa pamene chilichonse chimavuta iye anagwiritsitsa pamene abwenzi ake onse anamuthawa iye iye anagwiritsitsabe katemerayo anagwiritsitsa kenaka mdyerekeza anaganiza ine ndamupezeketsa iye tsopano iye anayambira pa kavre magazi akukha kuchokera mthupi lake zovala zake atazikulunga pa iye kukhavukira kumodzi kwakukulu kwa magazi mdyerekeza ayenera kuti anati ine ndamupezeketsa iye tsopano ameneyo sangakhale mulungu ayi ayi ameneyo sangakhale iye ngati iye anawalola asilikali awo kuti amulavulire pa nkhope yake ngati iye anawalola iwo kuti amumwetule ndevu kuchokera pa nkhope yake ngati iye anawalola iwo kuti amubetchere iye kuti aone masomphenya ndipo iye sanachite izo ndipo tsopano ndi uyu akupita pa phiriyu atanyamula mtanda ine ndikamupeza iye mu maminiti pang'ono njuchija ya imfa inadzatsika ndipo imazungulira pamenepo kuna kuti imulume iye inu mukudziwa monga njuchi iliyonse imakhala ndi mbola pa iyo koma inu mukudziwa mulungu anali atakonzeratu mnofu nthawi imeneyo iwo unali mnofu wa mulungu pamene mbola ija inangozika kamodzi pa mwana wa mulungu ameneyo kulowetsa pa imanuele pamene iye anadzazizula yekha iye anali alibe mbola yotsalira iye anayitenga mbola ya imfa zosadabwitsa paulo amakhoza kunena kuti imfa mbola yako ili kuti manda chigonjetso chako chili kuti koma mathokozo akhale kwa mulungu yemwe amatipatsa ife chigonjetso kudzera mwa ambuye yesu khristu iyo inakhoza kumuluma eliya ndipo anafa iyo inakhoza kumuluma eliya ndipo inakhalabe ndi mbola yake koma inu mukudziwa ngati njuchi ikangozika mwakuya mokwanira iyo si malumanso, iyo imasiya mbola yake. Chotelo hapa panalibe nofu wa munthu pamene ikanakhoza kusiyapo. Oh my, panalibe aliyense yemwe iyo ikanamuzikapo. Koma pamene iyo inadzayika iyo pa Emmanuel nthawija, iyo inataya mbola yake. Mathokozo akhale kwa Mulungu. Inde bwana, iye analephera pa ameneyo. Inde bwana, iwo anapeza kuti mankhwala anagwiritsitsa. Iwo anati, kati iwe uli mwana wa Mulungu, tsika kuchokera pa mtandapo. Wansembe wankulu, thumu yayikulu ya mpingo inati, tiuze ife momveka tsopano, ngati ndiwe mwana wa Mulungu. Tsika pansi kuchokera pa mtandapo ndipo udzipulumutse weka. Ndi zinazotero. Ife tione ngati ndiwe mwana wa Mulungu. Yesu anatsegule nkomwe kamwa lake ndi kunena mawu. Tsopano ife tikupeza kuti iye anafa. Iye anafa kwenikweni. Iye anafa mpaka kuti dzuwa ndi mwezi zinati iye wafa. Chilengedwe chonse chinati iye wafa. Dziko linachita chivomezi. Linali ndi kuzizira kwa manjenje kumene kunadzadutsa pa ilo. Ndipo pamene iwo anamuona Mulungu kumene yemwe analenga dziko lapansi, anali atapachikidwa pamwamba pa dziko lapansi. Ndipo magazi a Emmanuel akugwera pansi, nzoso atabwitsa iye anafa. Iye anafa mpaka chilichonse chinati iye wafa. Ndiyeno ife tipeza kuti iye asanafe, iye anati, inu mpasule kachisuyu, ndipo ine ndidzamuukitsa iye kachiwiri pa tsiku lachitatu. Inu simudzakwanitsa konse kumusunga iye pansi. Mpasuleni iye, ndipo ine ndidzamuukitsanso iye pa tsiku lachitatu. Iwo anakayika mulonda kumeneko kuti akafufuze ngati katemerayo ati akagwiritsitse. Iwo anaona kuti iye anagwiritsitsa kudusa mmayesero a chimo. Iye anagwiritsitsa kudusa mu mphawi. Iye anagwiritsitsa kudusa mu chuma. Iye anagwiritsitsa kudusa mu mitundu yonse ya mayesero. Iye anagwiritsitsabe. Koma tsopano ndi mu imfa. Tsopano iye achita chiyani? Koma mmawa wachiukitsiro. Oh my. Basi dzuwa limenelo lisanatuluke, katemera ameneyo anagwiritsitsa. Ndipo pamene iye anatero, imfa inaphasula zotchinga zake. Manda anatseguka. Ndipo iye anaukanso pa tsiku lachitatu ndipo anakwera mmwamba. Izo zikusonyeza kuti katemera ameneyo ndi katemera wa moyo wa muyaya. Inu simungathe kumuononga iye. Ngakhale mimba ya Gehena inalephera kumugwira iye. Manda sangathe kumugwira iye. Imfa singathe kumugwira iye. Palibe chimene chingamugwire iye. Iye adzaukanso kachiwiri. Yesu Kristu anati onse amene Atate andipatsa ine adzadza kwa ine, ndipo ine ndidzaukitsanso pa tsiku lotsiriza. Haleluya! Mwamuna kapena mkazi yemwe wapatsidwa katemera ndi uyu sangathe kukhala mʼmanda. Palibe manda omwe angamugwire olungama. Palibe Gehena ingakhoze kumusunga iye. Palibe manda. Palibe china chilichonse. Yesu Kristu analonjeza kuti adzaliukitsanso ilo kachiwiri pa tsiku limenelo. Amen. Oh, ndine wokondwa kwa mbiri ndi zimenezo. Katemera ameneyo. Inu mukudziwa pa mmawa wachiukitsiro zinatsimikiza izo. Kodi inu mukudziwa chimene izo zinali? Icho chinali chinthu chachikulu chomwecho. Paka anthu 120 anafuna kuti alandire katemera. Tsopano ngati iye angasamalire kudusa mu mayesero. Pamene panalipo anthu 120 amene ankamudziwa iye mwabwino kwenikweni. Iwo ankafuna katemerayo. Chotero nthawi yomweyo iye anapita ku Labotale ndi kukakonza mankhwalawo. Chotero iye anati, inu mupite uko ku mzinda wa Yerusalemu kufikira ine nditakatenga iwo. Zosakanizira zake zonse atazikonza. Ine ndikamutumiza iye kumeneko kwa inu. Chotero iwo anapita mmwamba kuti akadikirire. Momwe mpingo wa Chikristu uyenera kumayendetsedwera. Ndi katemera wa mtundu wanji yemwe angachite zimenezo. Chiyani? Katemera wake angakhale chiyani? Iwo angachite motani zimenezo? Chingadzachitike ndi chiyani? Kodi iwo onse apite ku seminale ndi kukaphunzira kuti akhale ndi PhD ndi LLD? Kodi wansembe wina abwere pa nseu ndi mkate mʼmanja mwake ndi kudzanyambitisa ndi kudzamwera mgonero ndipo basi zatha? Koma pamenepo panadzabwera phokoso kuchokera kumwamba. Katemera anali ali pa njira ngati mphepo ya mkokomo wa mphamvu. Ndipo iyo inadzaza nyumba yonseyo pamene iwo anali atakhala. Alilime ogawikana anadzakhala pa iwo monga moto. Ndipo iwo onse anadzazidwa ndi mzimu woyera. Ndipo anayamba kuyankhula ndi malilime ena monga mzimu umawapatsira iwo kuyankhula. Kodi inu munayamba mwamuonapo kachisiwa kale chithunzi cha iye? Pamakhala chitseko cha pambali chaching'ono chimene chimatulukira panja. Chimapita mmwamba kutsatira masitepe okwerera. Kupita mmwamba mpaka mchipinda cha pamwamba. Iwo anatseka zitsekozo. Ndipo anadzalowa mkati chifukwa iwo anali akuchita mantha. Koma ine ndikukuza ninu pamene iwo anadzalandira akatemera monga ngombe yodindidwa chidindo pa nofu. Iwo sakanakoza kuwagwira iwo. Ayi bwana, kuchokera mchipinda chimenecho, iye anabwera, anapita mmisewu uko. Iye anali atalandira akatemera. Imfa gehena chisautso kusekedwa, kusereulidwa. Sizinapange kusiyana kulikonse kwa iye. Iye anali atalandira akatemera. Amen. Oh my. Ramvetsira ndikwa Petro ataima pamwamba apo. Iwa anayamba kufunsa. Kodi kulinso mvunguti wina ku Giliyadi? Kodi kulinso mvunguti wina ku Giliyadi? Kodi kulibeko nsinganga kumeneko? Oh yeah. Ife tilinao mvunguti wambiri ku Giliyadi. Ife tilinao asinganga ambiri. Mutsiku limenelo Dr. Simon Petro iye anali nsinganga. Iye anati, ine ndikulemberani inu kamwedwe kama nkhwalawo. Ine ndikuwuzani inu, ndipo aka ndikamwedwe kama nkhwala ka muyaya. Chifukwa ako kakhala ka inu, ndikana anu, ndikwa iwo amene ali kutali. Nena moona, ndika aliyense yemwe ati adzayitanire, amene Ambuye Mulungu wanu adzamuyitana. Ine ndidzapereka iko kwa iye. Anati kodi ife tichite chiyani kuti tilandire katemera. Pamenepo ndi pamene iye akugona. Kodi ife tichite chiyani kuti tilandire katemera. Iye anati ine ndilemba kamwedwe kama nkhwalawo. Iye anati labani mmodzi aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhulukiro cha machimo anu ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pakuti kamwedwe kama nkhwalaka kali ndi inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali. Ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawaitana. Oh my! Inu mukudziwa chiyani? Pamene dokotala apeza mankhwala amatenda, ndipo iye nkulemba kamwedwe kake, ndipo waza mankhwala wina waboza nkuzipeza izo, ndipo nkupita, makawonjezera pang'ono izi, ndikutengapo pang'ono izi, kuchotsera mwa iwo, iye mwina nkhoza kumupha olwalayo, kapena, achita china chake kwa izo. Kamwedwe kama nkhwalawo sikangakhale ndi mankhwala okwanira mwa iwo kuti kachite chabwino chilichonse. Ngati iwo satero, iwo akhalofoka kwambiri. Inu simumuthandiza odwalayo. Ndipo ndilo limene lili mvuto ndi azamankhwala ambiri ku seminari awa lero. Iwo amatenga kamwedwe kama nkhwala ndipo amawonjezera china chake mʼmalo mwa iwo. Ndipo inu mumakhala ndi mulu wa nyumba za chisoni zakufa. Kamwedwe kama nkhwalaka kakadali chimodzimodzi pamene asamaliya analandira iwo, iwo analandira katemera. Iwo anakhala nacho chinthu chomwecho. Pamene amitundu analandira iwo, iwo analandira kamwedwe kama nkhwala komweko. Paulo anakumana ndi gulu mu Machitidwe 19 amene analandira gawo la kamwedwe kama nkhwalawo. Osati onse a iwo. Iwo anati zimenezo sizingagwire ntchito. Inu mupha chinthu chonsecho. Ndotero iye anawalemberanso iwo. Anawuza iwo momwe angamwere iwo. Iwo analandira izo mwa njira yomweyo. Ndipo ndilo limene lili mvuto lero. Muli mvunguti wambiri mu Giliyadi. Ndipo ife tilinawo asinganga ambiri. Koma anthu akumaopa kamwedwe kama nkhwala. Kulemelero. Matamando akhale kwa Mulungu. Kodi kulibe mvunguti ku Giliyadi? Kodi kulibeko mphamvu ya mzimu woyera? Tsopano kodi ilipo? Katemera uyu amagwira ntchito pa onse. Mwaona, iye anagwira ntchito pa Ayuda, iye anagwira ntchito pa Samaria, iye anagwira ntchito pa mitundu. Iye amagwira ntchito pa aliyense mwa njira yofanana. Ndine wa missionary. Ine ndimapita ku dziko kumene anthu kumeneko samadziwa nkomwe kuti dzanja lamanja ndi lamanzere ndiliti. Ndipo iwo amayima pamenepo. Inu mukudziwa chimene iwo amachita akalandira mzimu woyera, chinthu chomwecho chimene inu mumachita. Chinthu chomwecho. Oh, ndi chiyani chimenecho? Iwo ndi wa inu, ndi wa ana anu, ndi iwo amene ali kutali. Ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawaitana. Kamwedwe kama nkhwala komweka, kamachita chinthu chomwecho. Ndipo mpingo udzachita chinthu chomwecho, chimene iwo unachita pachiyambi. Ndende kulondola. Yesu ndi mpesa, ife ndife nthambi. Ndipo polandira katemera ndi moyo umenewo umene unali mu mpesa. Mpingo umene unapita udalandira katemera. Iwo anakalemba buku la machitidwe potsatira zimenezo. Tsopano ife tatenga zoloweza mmalo zina. Ife tili ndi zipatso zina zimene zamezanitsidwa. Izo zikukhala moyo kuchokera mu mtengowo. Koma izo sizingabereke zipatsozo. Konklondola. Ine ndinayima ndi mzanga wa ine, John Charit, kuko mu Phoenix, kuno osati kale kwambiri. Iye anali ndi mtengo kumeneko, mtengo wa lalanje, kumene unali ndi zipatso zosiyana-siyana pafupi-fupi 5 kapena 6 pa iwo. Ine ndinati, ine sindinayambe ndaonapo chinthu ngati chimenechi. Iye anati, izo ndizomezanitsidwa. Ine ndinati, ndi mtengo wa mtundu wanji umeneyo. Iye anati, lalanje. Ine ndinati, chabwino. Pali mandimu, ndipo pali manyumwa, ndipo pali mananchesi, ndi matanjelo, ndi chipatso cha mpesa. Mitundu ya mbiri yosiyana siyana. Ine ndinati, ndipo zonsezo zikuchokera pa mtengo umeyo. Iye anati, eya, zonsezo ndizipaso zowawasa. Ine ndinati chabwino. Tsopano chimenecho ndi chinthu chachilendo. Ine ndinati. Tsopano chaka chino chipatso chonsecho chikapita. Chaka chamawa iwo udzabereka lalanje. Iye anati. Oh ai. Ai anati. Iwo udzabala mtundu umene uli pa nthambipo. Ndipo ine ndinati. Ndiye mtengo umenewo wasanduka. Inu mukutanthauza kuchokera ku mtengo wa lalanje. Zakhala chiyani? Iye anati. Ai ai ai. Ngati iwo uti udzayike konse nthambi ina. Iyo idzabala lalanje. Ine ndinati. Ine ndaona. Amen. Bale ife tilinazo zinthu zonga ngati mipingo ya zipembezo ya bayilidwa mwa uwu. Ndipo ikumakhalira moyo wa iwo mwadzichaoka a Khristu. Koma ngati moyo weniweni wa mtengo umenewo udzatulutse nthambi ine ya iyoyo, iwo udzakhala buku lina la machitidwe mbuyo kwake, pakuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Chimene dziko ndi chuma chake, ndipo iwo sakudziwa kanthu za izo. Anthu akumawerenga Bible ili, ngati inu muliwerenga ilo mwa kamvetsedwe kachipembedzo, inu simudzapezamo zochuluka kuchokera mwa ilo. Koma ngati inu mutangoyangana kwa chimene ilo likunena, ndiye nkumvera chimene kamwedwe kamankhwala kakunena, kuwerenga ilo, kulimvera ilo. Izo zidzapanga munthu osiyana. Ine ndangobwera kumene kuchokera ku India kuno osati kale kwambiri. Ine ndinamva za mkazi chakuno. Iye anali atasaukiratu ndi umphawi. Mwana wake wa mwamuna anali atapita ku India kuti akakhale dokotala. Ndipo iye atakafika kumeneko ndipo anasiya kuphunzira za mankhwala ndipo anayamba zina. Ine ndikukhulupirira anali injiniya wa zamagetsi kapena china chake. Ndipo mkazi uyu anavutika ndi umphawi. Iye basi analibe kalikonse. Ndipo chotero othandiza anali kuyesesa kuti abwere ndi kudzamusamalira iye. Ndipo chotero analowetsamo mvutolo. Ndipo pamene iwo anadzafufuza, iwo anadzapeza kuti mkaziyo anali ndi thandizo limodzi. Ndipo limenelo linali mwana wake wa mwamuna, yemwe anali wolemera kwambiri ku India. Ndipo anati, chabwino, nchifukwa chani mwana wanu samakuthandizani inu? Anati, oh, ine basi sindingamufunse iye. Anati, ndine mai wake. Anati, ine bora ndizipeza zithandizo kusiyana ndi kumamufunsa mwana wanga wa mwamuna. Anati, kodi inu simumamva konse kuchokera kwa iye? Anati, oh, ine ndimamva kuchokera kwa iye pafupifupi kamodzi kapena kawiri pa mwezi. Anati, iye amandilembera ine ena amakalata okoma kwambiri amene inu munayamba mwawawerengapo. Anati, chabwino, zikuoneka ngati kuti ngati iye amawakonda amayi ake mokwanira, ndipo anali ndi ndalama zambiri, iye bweza kuyesesa kuti aziwasamalira iwo, malo moti iye azipita kukapempha chithandizo. Anati, chabwino, mwina mwake ngati iye akanadziwa kuti ine ndili monga chonchi. Anati, iye bweza kundisamalira ine. Koma, anati, inu mukudziwa, iye sakudziwa. Ndipo ine ndimangochita manyazi kuti ndimuuze mwana wanga monga choncho. Ndipo anati, ndipo iye amakulemberanibe inu makalata okoma? Anati, oh, ena makalata okoma kwambiri. Ndipo anati, iye amanditumizira ine zithunzi zokongola kwambiri zimene inu munayamba mwazionapo. Anati, zithunzi zokongola kwambiri, totero tiye ntione zina za izo. Iye anapita kukasanthula mu Bible lake, ndipo anakazitulutsamo izo. Inu mukudziwa chimene izo zinali ndalama za ku banki. Ku India amayika zithunzi pa ndalama zawo za ku banki. Inu mwaona? Zithunzi zokongola. Iye anali ndi masauzande amadola atasinthidwa kuzichosa ku ndalama za ku India kupita ku ndalama za ku America. Chinali chiyani chimenecho? Hepete mwa Bible lake, iye anali ndi chuma chimene iye ankaganiza kuti zinali zithunzi wamba. Koma anadzapeza kuti zinali mtengo weniweni kwa iye. Ndipo mbale, pamene inu muyesera kuwerenga moto wopentedwa wa Pentekoste. Ndipo wina wake nkumayesesa kumakuza linu kuti mzimu woyera si uli omweyo lero monga mmene unkakhalira nthawi imeneyo. Wina wake kumayesera kukuza linu kuti masiku azozizitsa anapita kuti Yesu Khristu si ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Zimene amayesesa kumakuza linu. Inu musamazikhulupirire zimenezo. Zimenezo si zithunzi. Mulungu wamphamvu zonse anatumiza uthenga umenewo kwa inu kumkulondola. Iwo ndi wa inu, ndi kwa ana anu, kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Mulungu akadali Mulungu. Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye ali pomwe pano usiku uno kuti adzapulumutse otayika, kuti adzachize odwala, kuti adzawadzaze ndi mzimu woyera, iwo amene akukhumba kuti adzazidwe. Inu mukukhulupirira zimenezo, si choncho inu. inde bwana. Ngati inu mukukhulupirira zimenezo, ndiye inu mukuona amenewo ndi malonjezo a Mulungu mu mawu awa pano. Inu mukoza kulandira pomwe apo, ndipo mupeza lonjezo lililonse, lonjezo lili kwa inu. Petro anati lonjezo lili kwa inu, ndi kwa ana anu, ndi kwa iwo amene ali kutali. Musachite mantha kutapa zimenezo. Menezo ndi ndalama za ku banki ya kumwamba ku Mkulondola. Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Nanga bwanji ngati iye atayima pano usiku uno ndipo kumuona mkazi uyo wagonapo akudwalayo. Iye akuoneka ngati akudwala kwambiri olumala. Mwina mwake opuwala kapena china chake. Akazi awiri. Mkazi ndi bambo wachikuda ndi mkazi wachikuda. Akuyesesa kuti agwire ntchito ndi khanda laling'ono. Kodi inu mukuganiza kuti iye angachite chiyani? Ngati iye atati wayima ndikumayang'ana pa odwala awiri awo pamenepo ngati mchiritsi. Kodi inu mukuganiza kuti iye akoza kuwachiza iwo? Iye anachita kale zimenezo inu mukuona pamene iye anafa pa Calvary. Iye anachita izo. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo odwala? Kodi inu mukukhulupirira kuti izo nzona? Inu apo amene muli ndi dona wang'ono wachikuda pamenepo, amene muli ndi mwana. Kodi inu mukukhulupirira Yesu Kristu pamene iye anafa pa Calvary? Iye anagula machiritso a mwana wanu? Inu amene muli pa machira apo ngati ndinu, inu mukuoneka odwalika kwambiri. Inu mwalumala chilichonse chimene chili. Kodi inu mukukhulupirira Yesu Kristu anafa pa Calvary kuti adzakupulumutseni inu matenda anuwo? Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Kodi inu mukukhulupirira kuti zimene ine ndanena usiku uno kuti izo nzona? Kodi inu mukukhulupirira kuti kamwedwe kamankhwala ako ndikolondola? Inu mukutero? Ngati iye akanayima pano usiku uno ndipo inu kumufusa iye, kodi inu mungamuchize mwana wanga? Inu mukudziwa chimene iye akanadzanena? Ine ndinachita kale zimenezo, mwaona? Inu mungokhulupirira zimenezo. Mukuona, ngati inu mukanati bwana ine ndalumala ndikulephera kuyenda kapena chilichonse chimene chili, ine ndikulephera kuyenda, ine ndikufa kapena china chake, kodi inu mungandipulumutse ine? Iye akananena kuti ine ndinachita kale zimenezo. Mukuona, tsopano kodi inu mudziwa bwanji kuti ilo ndi liwu lake? Chifukwa iye akanadzachita china chake chofanana ndi chimene iye anachita nthawi imeneyo. Iye akhoza kukwanitsa kukuwuzani inu china chake yokhudzana ndi inu eni, kuwuzani inu chimene inu munali kapena chimene chinali vuto lanu kapena china chake chonga chimenecho monga iye anachitira mu nthawi ya Baibulo. Zimenezo zingatsonyeze kuti iye anali yemweyo, koma kunena zochiritsa inu mukuyenera kuvomereza izo inu eni. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akhoza kundiwuza ine usiku uno limene lili vuto lanu kapena china chake chimene inu mwagonera pamenepo? Kodi inu mungavomereze zimenezo ndi kundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wake? Inu mutero? Nanga bwanji inu dona pamenepo pafupi ndi iye yemwe mwayika dzanja lanu pa mwana wanu? Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Yangati ati akhulupirire zimenezo. Tsopano Atate akumwamba, uyu ndi wantchito wanu, ine basi ine ndangokhala ndi udindo olalikira mawu anu. Tsopano ine ndikudziwa izi ndi zosazolowereka, koma ine ndikupemphera kuti inu mupereke izo usiku uno kuti anthu athe kudziwa izo kuti ichi ndi choonadi. Chabwino, yang'anani mbali iyi. Mwana wanu ali ndi mtundu wina wa nthenda ya fupa mkulondola. Ilo lili kutupa kwa kukulu pa mwendo mkulondola uko, ikanibe dzanja lanu pa iwo. Mubweleze ndipo munene kuti, Ambuye Yesu, mchizeni mwana wanga. Ine ndikakutumikirani inu moyo wanga onse. Ngati inu simunayambe mwalandirapo katemera uyu, mukhulupirire izo ndi mtima wanu onse. Ndipo mukayike kachingwe kuzungulira mwendo wa mwanayo usiku uno. Ndipo mukawuyeze iwo. Yeno mudzabweretse chingwecho mawa pamene inu munadulira icho momwe iwo wapwelera pakati pa tsopano ndi mawa usiku. Kodi inu mukachita zimenezo? Inu amene mwagona apo wotsatira, kodi inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wake? Ine sindinayambe ndakuona lipo inu mu moyo wanga, koma inu mwagona pamenepo. Muli ndi mthunzi wa imfa, pali mthunzi wakuda pa mkaziyo. Iye akuvutika akufa ndi khansa uko mkulondola ndende. Ndipo inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu? Kodi inu mungakhulupirire zimenezo? Ndiye mchifukwa chiyani mukugona pamenepo mpaka kufa? Adokotala sangachize zimenezo. Dzukanipo mu dzina la Yesu Kristu, ndipo tengani kama wanu ndipo muzipita kwanu. Kodi inu mukukhulupirira onse amene akufuna kuti akhulupirire ndi kulandira machiritso anu? Imirirani pa mapazi anu ndipo mumuthokoze Mulungu. Gwireni iye pa mkono, mʼbale wanga. Tiye tinene kuti Ambuye alemekezeke aliyense. Kodi inu mukumukhulupirira iye? Wezirari manjanu tsopano kwa mulungu ndipo mumutamande iye. Kodi inu mukukhulupirira. Kodi kulibeko mfunguti ku Giliyadi. Mphamvu ya mulungu ikhoza kuchita zimenezo. Tiyeni milire pa mapazi athu aliyense tsopano. Ndi chikhulupiriro chokhulupirira izo. Imirirani pa mapazi anu aliyense. Ndipo mufomeleze chiwombolo mu dzina la Ambuye. Amen.